secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful everglow, now we're shining like a sea of gold.
Φτάσαμε 12 λεπτά μετά τις 12 για να ξεκινήσουμε το Eurotime της Τρίτης, διότι ήταν μαύρη, λέω εγώ, η χθεσινή Δευτέρα μου. Και σπέρασε η Γαλλία. Μπαξ. Δεν το χάρηκα, να σου πω την αλήθεια. Δεν το ευχαριστήθηκα. Εγώ είδα δύο μάτς τα οποία δεν θα ήθελα να ξαναδώ ποτέ στην φάση των 16 ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και εγώ είμαι βέβαιος ότι θα τα ξαναδώ όμως. Όταν θα γίνονται οι διοργανώσεις αυτές του Euro Ιούνιο και Ιούλιο μήνα, νομίζω ότι τέτοια μάτς θα συνηθίσουμε να βλέπουμε από εδώ και πέρα.
Στην πραγματικότητα και τα προηγούμενα μάτς δεν ήταν τόσο τρομερά. Ναι. Με την έννοια ότι αν δεν ερχόταν, ας πούμε, το ψαλίδι του Μπέλιγχαμ.
Ήταν καλό, ας πούμε, το Σαββατόβραδο. Καλό ήταν.
Ναι.
Το Σαββατόβραδο.
Okay.
Με τη νίκη της Ελβετίας, τη Γερμανία, εκεί και τη Δανία. Ναι. Ωραία, ωραία ήταν.
Η Ισπανία, ναι, έπαιξε καλά.
Αυτό ήταν η Κυριακή.
Ναι, αυτό Κυριακή ήταν η Κυριακή Ισπανία. Με την Αγγλία.
Ναι, Κυριακή ήταν η Ισπανία, το ευχαριστήκαμε και με τη Γεωργία μαζί. Εγώ τη ευχαριστήθηκα πολύ τη Γεωργία. Χθες δεν ευχαριστήθηκα κανέναν τους. Συγγνώμη, δηλαδή. Μου έπαιζαν το νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης που είναι η Γαλλία, το νούμερο 3 που είναι το Βέλγιο και το νούμερο 6 που είναι η Πορτογαλία και όλες αυτές μαζί. Οι τρεις γκολ δεν βάλαν κανονικό. Εντάξει. Ναι. Ένα αυτογκόλ για τους Γάλλους, τους μεγάλους ευνοημένους και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στα Μουντιάλ με αυτά τα αυτογκόλ. Γι' αυτό θα ακούσετε Boomtown Rats.
Don't like Mondays. I want it.
Δεν ξέρει ο Μπομπ Γκέλντοφ γιατί ακριβώς δεν του άρεσαν οι Δευτέρες. Ξέρω εγώ γιατί δεν μου άρεσε η χθεσινή Δευτέρα. Αλλά βέβαια πρέπει, Χρήστο, να τα συνηθίσουμε. Αυτά εδώ πέρα έχει κατακτήσει το Euro μια ομάδα που έπαιρνε συνεχώς ισοπαλίες τα 90 λεπτά με εξαίρεση ένα παιχνίδι της.
Πορτογαλία,
λες. Η Πορτογαλία του 16. Πρέπει να το συνηθίσουμε πλέον αυτό. Αλλά ίσως θα, επειδή το συζητήσαμε και εκτός αέρα και το λέω χρόνια τώρα, ίσως πρέπει να πάμε σε κάτι πιο ριζικό όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γιατί αυτές οι εθνικές ομάδες που βλέπουμε στο φετινό Euro, μα και στο 2016, μιας και το μνημονεύσαμε, δεν είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Μάλλον δεν βολεύει πλέον η συγκεκριμένη χρονική περίοδος, κάτι το οποίο το καταλάβαμε καλύτερα με το χειμερινό Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ.
Ήταν δηλαδή καλύτερο, λες?
Α, συζητηθεί τώρα. Mm-hmm. Δεν το λέω εγώ μόνο. Όλος ο κόσμος, όλοι οι ειδικοί το καταυχαριστήθηκαν. Οι παίκτες το ευχαριστήθηκαν. Ωραία, άσε όλους εμάς. Οι παίκτες το πέρασαν πάρα πολύ καλά.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ξέρω,
το να μέσα στη σεζόν να κάνεις μια διοργάνωση. Από την άλλη, ίσως το πρόβλημα δεν είναι
στο
εκεί.
Στο ξεκίνημα, μήπως την κάνανε. Όπως κάποια στιγμή δηλαδή, το αποφάσισαν στο μπάσκετ.
Το Σεπτέμβριο.
Το Σεπτέμβριο, ναι.
Εντάξει, το μπάσκετ είναι μικρότερη σεζόν.
Το ξέρω,
είναι
το
μεγαλύτερη. Νομίζω το πρόβλημα το βασικό.
Το κάνανε πολύ πιο εύκολα εκεί. Ναι.
Και έχουν γίνει χειρότερα τα ευρωπαϊκά. Είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί αγώνες στα εθνικά και στα ευρωπαϊκά κύπελα, στα εθνικά πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά κύπελα. Οπότε. Οι παίκτες εκεί που πηγαίναν, ας πούμε, 25-30 αγώνες, τώρα πάνε με 50 αγώνες στις διοργανώσεις. Ναι, 50 πλάς, ειδικά αυτοί που είναι στις μεγάλες ομάδες και προέρχονται από ομάδες που έχουν παίξει Champions League και έχουν πάει και πολύ μακριά, είναι ένα
βασικό θέμα. Για να πάω λίγο στα δικά μας, ο ΠΑΟΚ φέτος το θεώρησε τρομερό κατόρθωμα ότι έβγαλε όλο αυτό τον αριθμό αγώνων, σχεδόν 60, και με τέτοια παραγωγικότητα.
Ναι.
Δεν το είχε ξανατύχει αυτό το πράγμα, να έχει τόσο βάθος αυτή η προσπάθειά του, και το θεώρησε βέβαια και το μεγαλύτερο παράσημα, το μεγαλύτερο και από την κατάκτηση του τίτλου στην πραγματικότητα, γιατί είχε συνολικά τρομερές αντοχές αυτή η ομάδα.
Λοιπόν, χθες είχαμε την Πορτογαλία να περνάει στα πέναλτι σε ένα μάτς που έχει πολλά να συζητήσεις και τη Γαλλία το Βέλγιο 1-0.
Και έγινε 1η Ιουλίου, Άντε μετά να μείνει προληπτικός. Όσες φορές τερματοφύλακας έχει αποκρούσει 3 πέναλτι σε Μουντιάλ Euro, είναι 1η Ιουλίου.
Αλήθεια, λες, για πες.
Με εξαίρεση το Μουντιάλ το προηγούμενο που δεν έγινε Ιούλιο. Το στείλανε χειμώνα.
Για πες.
Είναι καταπληκτικό αυτό πλέον και σου λέω γίνεται προληπτικό. Λοιπόν, χθες ήταν 1η Ιουλίου και ήταν η σειρά του Ντιόγκο Κώστα, του πρώτου σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, να πιάνει τα 3 και να μην δέχεται και κανένα. Δεν υπάρχει αυτό.
3-0. Ντουκαντάμ.
3-0. Ντουκαντάμ, 4-0. 4 Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι είχε πιάσει 4.
Πώς γίνεται να εκτελούν 4 πέναλτι όμως?
Γιατί χάνανε και αυτοί.
Ξεκινήσανε.
Δεν το θυμάμαι τώρα με σιγουριά. 3 ήταν ο Ντουκαντάμ ή 4. Στον τελικό με την Μπαρσελόνα, ναι, με Στεάο Μπαρσελόνα, ναι.
Ξέρω ότι θα πρέπει. Δεν βάλανε γκολ οι άλλοι. Δεν του βάλανε. Οπότε δεν γίνεται να έχει πιάσει 4. Γι' αυτό λέω δεν βγαίνει. Νομίζω 3-0.
Αν χάσαν και 2 οι Στεάο. Δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων.
Όχι, ρε, εσύ. 3-0.
3-0, okay.
Ναι, νομίζω. Αλλά θα το
1η Ιουλίου. Του 2000, έλα τα έχω εδώ μπροστά μου, μην κάνω κανένα λάθος.
Μπορεί να έχει πιάσει και 4.
Λοιπόν, 1η Ιουλίου του 2006, πάλι στη Γερμανία, αλλά όχι στη Φραγκφούρτη, στο Γκελζενκίρχεν, παίζουν Πορτογαλία-Αγγλία. Goalkeeper της Πορτογαλίας, άλλη σύμπτωση, πάλι Πορτογάλος, ο Ρικάρντο. Εκτελούν 4 συνολικά πέναλτι οι Άγγλοι. Ευστοχή μόνο ο Χάργκριβς, διότι ο Ρικάρντο πιάνει τα πέναλτι του Λάμπαρτ, του Τζέραρντ και του Κάραχερ. Τελικό σκορ 3-1 στα πέναλτι για την Πορτογαλία. Το μάτς είχε τελειώσει 0-0 στα 120 λεπτά του. Πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο του 18. 1η Ιουλίου πάλι ήταν, στο Νίζνι Νόβγκοροντ, φάση των 16. Αντιμετωπίζει η Κροατία τη Δανία. Τερματοφύλακας ο Ντάνιελ Σούμπασιτς για την Κροατία. Πιάνει τα πέναλτι του Έριξεν, του Σένε και του Γιόργκενσεν. Ευστοχούν δύο Δανείοι, ο Κιάρη και ο Κροντέλη. Τελικό σκορ 3-2 για την Κροατία, 1-1 ήταν στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα ξεκίνησε με 2 γκολ στα πρώτα 4 λεπτά. 1-0 οι Δανείοι, 1-1 από τον Μάντζουκιτς, ισοφαρίζουν οι Κροάτες στο 4ο λεπτό. Χάνει πέναλτι ο Μόντρις στο 116, αλλά ευστοχή για την Κροατία, σαν τον Κριστιάνο χθες δηλαδή.
Ναι.
Που έχασε πέναλτι στην παράταση, αλλά ευστόχησε στη διαδικασία. Τέλος πάντων, ο Σούμπας ήταν ο δεύτερος και ο Λιβάκοβιτς είναι ο τρίτος, αλλά το μάτς αυτό δεν έγινε. Ιούλιο έγινε 5 Δεκεμβρίου του 22 στο Κατάρ, φάση των 16 πάλι. Παίζουν Κροατία, Ιαπωνία. Εδώ ο Λιβάκοβιτς έκανε για πρώτη φορά να πιάσει κάποιος τα δύο πρώτα πέναλτι των αντιπάλων. Οι προηγούμενες που ανέφερα ήταν ανάμεικτα τα πέναλτι, δεν ξεκίνησαν οι goalkeeper με δύο αποκρούσεις. Είχε πιάσει τα πέναλτι του Μιναμίνο, του Μιτόμα και του Ιωσίντα. Δέχτηκε γκολ από τον Ασάνο μόνο, τον Ιάπωνα. Τελικό σκορ για την Κροατία 3-1 με 1-1 στα 120 λεπτά.
Λοιπόν, θες...
Και ψάχνουν, συγγνώμη να το κλείσω αυτό, και ψάχνουν οι ειδικοί να καταλάβουν γιατί τα τελευταία χρόνια οι τερματοφύλακες πιάνουν όλο και πιο πολλά πέναλτι στα shootout, όπως τα λένε, διαδικασία των πέναλτι στις μεγάλες διοργανώσεις. Μέχρι τώρα, στα δικά μου τα μάτια από αυτά που διάβασα, η πιο πιστική εξήγηση είναι ότι λένε αυτοί που τα εκτελούν ότι οι μπάλες είναι λίγο πιο ελαφριές τα τελευταία χρόνια, φοβούνται να σουτάρουν με δύναμη, μήπως πάρει η μπάλα ύψος, και εκτελούν και λίγο πιο...
Ποιος το λέει αυτό?
Είδα διάφορους παίκτες που έχουν σκοράρει, που έχουν εκτελέσει, όπως ο Τρίπιερ.
Αυτοί λένε ότι φοβούνται.
Ότι εκτελούν με λιγότερη δύναμη τα πέναλτι, φοβούμενοι πως πάρει η μπάλα ύψος, και οι αποκρούσεις είναι σε πέναλτι που δεν είναι συρτά. Τα περισσότερα βέβαια είναι συρτά ακόμα. Δηλαδή δεν σηκώνεται η μπάλα ψηλά. Όταν σηκώνεται λίγο ψηλά, έχουμε πιο συχνές αποκρούσεις τερματοφυλάκων.
Περίεργα μου φαίνονται όλα αυτά, αλλά εντάξει, τα δέχομαι. Εφόσον τα λένε οι παίκτες, τα δέχομαι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι το πιο δύσκολο πέναλτι είναι ψηλά. Όπως έκανε παράδειγμα ο Δημήτρης Αραβάκος, πολύ παλιά.
Ναι.
Σούτερε γωνία και ψηλά που δεν πιάνεται με τίποτα από τον τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας μπορεί να πάρει μια γωνιά και να τη βγάλει
και
την
να είναι η μπάλα σχετικά χαμηλά, τέλος πάντων.
Υπάρχουν και κάποιες εκτελέσεις που πάνε πλαϊνό διχτάκι, ακόμα και αν πέφτει ο τερματοφύλακας εκεί, δεν την προλαβαίνει. Ή δυνατά συρτά που δεν προλαβαίνει καν να πέσει. Mm. Αλλά έχουν ρίσκο. Τα χαμηλά πέναλτι κατά βάση έχουν το μεγαλύτερο ρίσκο. Υπάρχουν αρκετοί που περιμένουν. Και ο Κριστιάνο Ανίδες και στο πέναλτι που εκτέλεσε το δεύτερο περίμενε πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενε στο πρώτο που έχασε.
Ναι, ναι.
Και πάλι τον ψώνησε ο Μπλακ. Αλλά δεν μπόρεσε, αλλά ήταν γωνία
και
πλαϊνό.
Και πιο δυνατό.
Πιο δυνατό
ίσως.
Και πλαϊνό.
Ναι.
Τώρα να φοβούνται να τους φύγει ψηλά η μπάλα, okay, μπορώ να το καταλάβω, αλλά συνήθως οι μπάλες, αυτοί που παραπονιούνται διαχρονικά, όταν, γιατί κάθε μπάλα, κάθε μεγάλη διοργάνωση παρουσιάζει καινούργια μπάλα, είναι τερματοφύλακες. Δηλαδή οι μπάλες είναι πάντα προσανατολισμένοι υπέρ των επιτιθέμενων.
Ναι.
Να μπορούν να μπουν περισσότερα
γκολ. Είναι όμως κουβέντα στο Μουντιάλ του 22, αν θυμάσαι, για την μπάλα ότι ήταν πολύ ελαφριά. Θυμάσαι που σου έλεγα και σε μια εκπομπή που έλεγε ο Κέιν ότι η τωρινή μας μοιάζει με ζάχαρη σε σχέση με την προηγούμενη που είχαν στο Μουντιάλ. Ήταν πολύ πιο ελαφριά.
Απλώς αυτοί που γκρινιάζουν σχεδόν πάντα είναι τερματοφύλακες.
Μάλιστα. Όπα, πάλι είσαι ενεργοποιημένος.
Ένοχος. Δεν έχουμε πει, θα πούμε την είδηση που μας έφερε ο Δημήτρης Γιαχανατζής, που είναι για τον Μάριο Χεζόνια.
Ο οποίος μας βασανίζει σχεδόν κάθε καλοκαίρι.
Στη Ρεάλ είπαμε.
Έμεινε στη Ρεάλ.
Για την ώρα. Το υπέγραψε πενταετές. Αν δεν βάλει το...
Θέλω φωτογραφία να δω στο γραφείο.
Αυτός ήταν Μπαρτσελώνα, μετά Παναθηναϊκό, μετά πάλι Μπαρτσελώνα, μετά Ρεάλ.
Ρεάλ, πριν από ένα μήνα περίπου θα πήγαινε στην Μπαρτσελώνα.
Ναι.
Τελικά έμεινε στη Ρεάλ και υπέγραψε για 5 χρόνια. Πάντα πουλάει το...
Βεζένκοφ που είναι τώρα.
Πάντα πουλάει το Παναθηναϊκό του έρωτα, το πουλάει. Ο Βεζένκοφ πήγε στο Τορόντο, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε με σιγουριά σε ποια ομάδα θα παίξει, αν θα μείνει στους Ράπτορς ή θα φύγει από εκεί.
Ξεκινήσαμε τα πέναλτι γιατί ήταν το κεντρικό θέμα, μάλλον ένα από τα κεντρικά θέματα, γιατί κεντρικότερο θέμα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο όταν παίζει δεν υπάρχει. Θα ασχοληθούμε και με τον Κριστιάνο. Στην εκπομπή Eurotime που έχουμε τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, τη Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Ηλίας Δρυμώνας και ο Χρήστος Σαράντος στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 για να συζητήσουμε όλα όσα έχουν συμβεί, όλα όσα έρχονται, γιατί έχουμε τους τελευταίους αγώνες σήμερα της φάσης των 16 και βέβαια όλα όσα θέλετε να πείτε κι εσείς, να συζητήσουμε μαζί από τους διάβλους επικοινωνίας που έχουμε, που είναι τα SMS, Γράφετε στο κινητό σας σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, το αποστέλλετε στο 54160 erasport@papakier.gr το email και έχουμε Ηλίας Δρυμώνας το messenger του Ηλία με ελληνικούς χαρακτήρες, σωστά.
Ναι.
Και ελληνικούς χαρακτήρες είναι και στον κόσμο μας, τρεις λέξεις διαφορετικές, έτσι αν θέλετε να μπείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Ο Ηλίας αναφέρθηκε...
Ουφ, περίμενε, το ανακοίνωσε η Ρεάλ, εντάξει.
Ναι, εντάξει. Ο Ηλίας αναφέρθηκε για τα πέναλτι του Ντιόγκο Κώστα κάνοντας μια αναδρομή για την περίεργη αυτή ημερομηνία της 1ης Ιουλίου που συμβαίνουν πολλά τέτοια πράγματα. Εγώ θα κάνω μια πολύ μικρή αναφορά για όσους δεν το ξέρουν. TST Ντιόγκο Κώστα γίνεται 25 το Σεπτέμβριο. Είναι ο τερματοφύλακας της Πόρτο που προέρχεται από τις ακαδημίες της, παρότι πριν πάει στις ακαδημίες της είχε μια συμμετοχή σε ερασιτεχνική ομάδα που ελεγχόταν από την Μπενφίκα. Είδωλό του ο Βίτορ Μπαΐα, που προσπαθούσε να το μιμηθεί από μικρό, τον θυμόμαστε τον παλιό τερματοφύλακα της Πόρτο και της Εθνικής Πορτογαλίας.
Για μένα ο καλύτερος που έχω δει. Πορτογάλος.
Ναι, έχει κατακτήσει το UEFA Youth League όπως και ο Ολυμπιακός με την Πόρτο το 2019 όταν είχε νικήσει 3-1 την Τζέλσι. Στον τελικό συμπαίκτη του ο Βιτίνια τότε μπήκε στην πρώτη ομάδα της Πόρτο όταν ο Ίκερ Κασίγιας, θυμάσαι ότι ήταν στην Πόρτο στα τελειώματα. Πώς μπήκε? Έχει τρομερές ιστορίες. Ο Ίκερ Κασίγιας είχε πάει, θυμόμαστε όλοι πολύ καλά, από τη Ρεάλ στην Πόρτο. Και πώς μπήκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος? Όταν υπέστη καρδιακή προσβολή και αναγκάστηκε να σταματήσει. Ο Κασίγιας, το θυμόμαστε όλοι, ότι είχε υποστεί καρδιακή και σταμάτησε έτσι το ποδόσφαιρο. Υπέστη λοιπόν το καρδιακό επεισόδιο ο Κασίγιας και ο Ντιόγκο Κώστα προωθήθηκε από τη δεύτερη ομάδα και έγινε αναπληρωματικό στην πρώτη του Βάνα.
Στη βασικό είχε γίνει μετά ο Αργεντίνος ο Μαρτσεσίν, καλά δεν το θυμάμαι.
Ναι. Απλώς τότε
μετά
τον
Κασίγιας δηλαδή. Ναι.
Το Σεπτέμβριο του 2019 έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Πόρτο και τη σεζόν 2020-21 πήρε τη φανέλα με το νούμερο 99 του Βίτορ Μπαΐα, του ιδόλου του. Έτσι ο Βίτορ Μπαΐα
ο Μαρτσεσίν, ο Αργεντίνος, και μάλιστα χτύπησε άσχημα τότε, έμεινε πολύ καιρό έξω.
Το ντεμπούτο του το έκανε 9 Δεκεμβρίου του 2020 στο Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι που δεν είχε δεχθεί γκολ, η Πόρτο είχε νικήσει 2-0. Το Σεπτέμβριο του 2021 αναδείχθηκε πολύ σύντομα τερματοφύλακας του μήνα με δεύτερο το Βλαχοδήμο. Υπάρχει ελληνικό στοιχείο παντού, γι' αυτό το κολλάω. Τον επόμενο μήνα επέκτηνε το συμβόλαιό του μέχρι το 2026, διπλασιάζοντας τη ρήτρα, φτάνοντας αυτή τη στιγμή έχει ρήτρα 60 εκατομμυρίων ευρώ. Στις 12 Οκτωβρίου του 2022 σε αγώνα με τη Leverkusen για το Champions League έδωσε ασίστ στον Γκαλένο και έπιασε και πέναλτι του Ντεμιρμπά. Έγινε ο μοναδικός θερματοφύλακας που έχει κάνει σε ένα μάτς και τα δύο, και ασίστ και έπιασε πέναλτι, και στο επόμενο έπιασε δύο πέναλτι του Hans Van Aken και του Noah Lang, οπότε είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας στην ιστορία του Champions League που έχει πιάσει τρία συνεχόμενα πέναλτι στη διοργάνωση. Και εδώ σταματάω, υπάρχει χρηματιστηριακή αξία του που είναι, ήταν
σας
μεγαλύτερη.
Σας είχαμε πει πριν αρχίσει το Euro ότι θεωρείται ο ακριβότερος τερματοφύλακας στον κόσμο, γιατί όχι το νούμερο είναι καπαλαβό, στα 40 εκατομμύρια έχει εκτιμηθεί η αξία του, αλλά είναι μικρό σε ηλικία όπως σας είπε ο Χρήστος. Δηλαδή ακόμα δεν έχει κλείσει τα
το
25 του. Μετράει πάρα πολύ αυτός ο θεματοφύλακες, διότι αν δείτε την χρηματιστηριακή αγορά πώς τους κατατάσσουν, βλέπεις ότι μέχρι τα 28, αν είσαι θεματοφύλακας Χρήστο, πας ψηλότερα από τους εισάξιους λίγο καλύτερους που είναι όμως τριαντάριδες. Δηλαδή έχουν κλείσει τα 30.
Κανονικά βέβαια οι τερματοφύλακες έχουν μεγαλύτερη ζωή, αλλά εντάξει.
Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Χρηματιστηριακά λέω. Δηλαδή ναι, ότι για να αποκτήσεις
τον κολκίπερ
32 ετών, ναι, δεν θα δώσεις τα ίδια. Και εσύ είναι καλύτερος με αυτόν που είναι 24.
Φαντάς πόσο κοστίζει ο Ντοναρούμα, που είναι μικρό.
Ο Ντοναρούμα λοιπόν είναι στην ίδια ακριβώς σειρά με τον Ντιόγκο Κώστα, στα 40 δηλαδή.
Περίερου.
Έτσι τον είχαν εκτιμήσει. Χωρίς να είναι βέβαια, να έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας προς Θεού.
Γιατί ο Ντοναρούμα μικρότερος δεν είναι μεγαλύτερος?
Είναι μεγαλύτερος.
Α, ναι. Νομίζω, μεγάλος το παιδί.
Νομίζω ένα χρόνο. Και ο Μαμαρντασβίλη,
που είναι μικρότερος, ένα
που είναι μικρότερος, ναι, γιατί είναι στα 23, ήταν μισός καλοπατάκι παρακάτω. Τώρα βέβαια με αυτό το γύρο που έχει κάνει ανεβαίνει και αυτός πάρα πολύ.
Είναι τέσσερις μήνες πιο μικρός, πιο μεγάλος ο Ντοναρούμα. Την ίδια χρονιά, το 99 είναι εκεί δύο. Ναι, το 99 είναι εκεί δύο. Αλλά είναι Φεβρουάριο ο Ντοναρούμα και 7 μήνες μικρότερος ο Ντιόγκο Κώστα είναι Σεπτέμβρη.
Έτσι. Και λέει χθες ο Μαρτίνεθ, ο προπονητής της Πορτογαλίας, ότι αυτός ήταν το κρυμμένο μας μυστικό που σας το αποκαλύψαμε σήμερα. Μισή αλήθεια, γιατί έχει ήδη προλάβει η ομάδα του, η Πόρτο, να βάλει ρήτρα αποδέσμευσης τα 75 εκατομμύρια ευρώ.
60 είπα νωρίτερα εγώ στο τελευταίο συμβόλαιο του 2026, εκτός και αν έχει ανανεώσει κι άλλο. Okay.
Θέλω να πω, ξέραμε ότι υπάρχει αυτός ο τερματοφύλακας που η ρήτρα του είναι πάρα πολύ υψηλή.
Ναι.
Ξέραμε ότι πιάνει πέναλτι. Σας τα είπε ο Χρήστος προηγουμένως. Έχει ένα ατομικό ρεκόρ το οποίο ξεφεύγει πάρα πολύ από το μέσο όρο τερματοφυλάκων. Δηλαδή, λένε ότι οι τερματοφύλακες πιάνουν περίπου 17-18% τα πέναλτι. Στην Premier League, που είναι το αγαπημένο μας πρωτάθλημα, Χρήστο, είναι 17,1, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, των πέναλτι που αποκρούνται από τους goalkeeper. Και αυτός έχει τώρα 41,6% αποκρούσε πέναλτι.
Πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. Καλό μεσημέρι στον Κωνσταντίνο μας που έχει εδώ το Λούβαρι. Ποια ομάδα υποστηρίζουμε στο Euro, Κωνσταντίνε? Εγώ, παιδιά,
έχεις φύγει μήπως? Έχεις φύγει μήπως από το Euro?
Δεν είναι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Εγώ είμαι... Ήταν Ιταλία.
Έχει φύγει.
Αλλά τώρα... Πορτογάλους. Να λοιπόν, πώς το έφερα από την Ιταλία, Πορτογαλία. Είμαστε με τον Κριστιάνο, είμαστε. Τον υποστηρίζουμε τον Κριστιάνο, τον υποστηρίζει ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Και εγώ τον υποστηρίζω. Τώρα που τον βρίζουν οι περισσότεροι, το γύρισα.
Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με ένα ωραίο που διάβασα χθες από συνάδελφο. Ναι. Όλοι εσείς, λέει, που βρίζετε τον Κριστιάνο, μήπως έχετε ξεκινήσει αρθρητικά από τη δική του ηλικία?
Έχουμε. Εγώ έχω κάποιες αθρίτες, ας πούμε.
Λοιπόν, εγώ είδα χθες τον πιο γερασμένο Κριστιάνο που έχω δει στη ζωή μου. Υπήρχαν χθες φάσεις στο παιχνίδι που ο γνωστός Κριστιάνο τις είχε κάνει ολοκληρωμένες φάσεις. Χθες τις έχανε. Δεν ακουμπούσε την μπάλα, είτε να ακουμπούσε λάθος, ή δεν προλάβαινε. Ήταν για μένα η χειρότερη εικόνα Κριστιάνο που έχω δει ποτέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διατηρώ τον απόλυτο σεβασμό μου για έναν αθλητή, ο οποίος και χθες, μιλώντας σε κανάλι, είπε ότι αυτό είναι που το συγκίνει. Mm. Να είμαι 21 χρόνια τώρα στην πρώτη γραμμή. Ναι. Όσο το ζω, όσο με συγκίνει αυτό, δεν με συγκίνει, λέει, τίποτα.
Είδες πως ξεκινάμε μια κουβέντα πάντα, όπως κάναμε και για τον Ότο Ρεχάγκελ, όταν θέλαμε να του ασκήσουμε κριτική. Σέβομαι απόλυτα αυτό που έχει πετύχει κλπ. Συζητάμε πάντα έτσι. Αυτό είναι δεδομένο, παιδιά. Όταν κρίνουμε έναν παίχτη, τον κρίνουμε με βάση την εικόνα του τελευταίου παιχνιδιού. Σίγουρα μέσα στο μυαλό μας παίζει ρόλο.
Υπάρχει σεβασμό από κάποιους. Από κάποιους, όχι από εμάς.
Η έλλειψη σεβασμού για μένα, σεβασμού οφείλει να έχεις όλους τους παίχτες. Έτσι. Απλώς κάποιους δαγκωνόμαστε λίγο παραπάνω. Εκείνο τον κακομοίρη του Μαγκουάιρ και εγώ μέσα, έτσι. Τον έχουμε σκίσει.
Υπάρχει
πλήρη έλλειψη.
Δύο χρόνια του φωνάζει. Δεν τον θέλω.
Και λοιπά. Και για τον τρόπο τον οποίο σχολιάζουμε ειρωνικά αρκετά πράγματα. Για τον Κριστιανό δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχύει. Εγώ θα τοποθετηθώ συνολικά. Εδώ η Πορτογαλία έχει ένα βασικό θέμα που φάνηκε για μένα χθες. Πήγε να χάσει το μάτς από τους δύο γυραιότερους παίχτες της. Έτσι, ναι. Και δεν μιλάω μόνο για τον Κριστιάνο.
Για τον Πέπε.
Και ο Πέπε, μια ομάδα που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, επομένως είναι πολύ ψηλά στο γήπεδο. Όταν έχει έναν παίκτη σαν τον Πέπε, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στις τοποθετήσεις, με κόσμο γύρω του, ακόμη και στα επιθετικά του καθήκοντα.
Στα Σουαρέ του είναι καλός, δηλαδή. Στα Σουαρέ του.
Βάζει, ναι. Όταν βρέθηκε με το Σέσκο, δύο-τρεις φορές, καταρχάς, αν θυμόσαστε στο πρώτο ημίχρονο, μια φάση που χάνει από το σπόρα όταν αναπηδάει μπάλα και βγαίνει μπροστά το σπόρα και παίρνει την μπάλα. Αυτό Πέπε δάγκωνε λαρίγκια. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή, σας λέω μια φάση που δεν είναι ότι έχει κάνει κάποιο λάθος ή του ξέφυγε ένας παίχτης. Μπήκε μπροστά του. Δεν συζητώ για το χοντρό λάθος που κάνει στο τέλος.
Στο 115.
Ναι. Στο 100 μετά και το, με το πέναλτι που δεν έχει κάτω και σκέφτεται εκείνη τη στιγμή. Αισθάνθηκα, ξέρεις πως βλέπεις έναν γεροξομάχο στο κτήμα του και λέει. Θα σκεφτώ μήπως θα έπρεπε να τα έχω παρατήσει. Ευτυχώς για αυτόν ο Ντιόγκο Κώστα, εκτός από τα πέναλτι, έκανε και εκείνη τη σημαντική επέμβαση που
την
ήταν καθοριστικό.
Μπράβο στον Ντιόγκο Κώστα για την απόκρουση, γιατί χρησιμοποιεί πάρα πολύ ωραία τα πόδια του. Πρόσεχα την κίνηση που έκανε με τα πόδια του, ώστε να μπορεί να απλωθεί και απλώθηκε τέλεια.
Αυτό
ωστόσο, ήταν ο παίκτης που αντιπαθείς απέναντί του, ο οποίος πήγαινε σαν ξεψυχισμένος προς το τέρμα.
Δεν αντιπαθώ εγώ.
Έλεγες ότι. Πώς το έχεις πει την πριν διακοπή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται τόσο ντόρος για αυτό το Σέσκο.
Χαίρεσαι, δεν το έχω πει εγώ αυτό.
Δεν το έχεις πει,
εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και με απογοήτευσε, σε αυτό το τουρνουά. Ο Σέσκο παίζει στη Λειψία.
Αυτό είχες πει, ναι. Σε απογοήτευσε το τουρνουά.
Έξω ότι τι ξεψυχισμένος είναι σε δύο περιπτώσεις. Και σε μία που τον έχει στην ταχύτητα για πλάκα και τον παρεμποδίζει ο Πέπε, στην πλάτη του στην ουσία είναι κανένα πλασέ που του φεύγει φτέρνα, βρίσκει και βγαίνει έξω. Εδώ ήταν. Του δίνει την μπάλα ο Πέπε, θα μπορούσε να τη δώσει.
Δυσκολία την έφτασε μέχρι την περιοχή. Το είδες με πόση δυσκολία.
Είναι ένα περίεργο. Ίσως γι' αυτό τον βγάζει ο Κέκ πρώτα αυτόν και μετά το Σπόραρ. Δεν ξέρω αν είναι πολύ καμένος. Γιατί στο πρωτάθλημα δεν τα πήγε άσχημα με τη Λειψία. Που έμπαινε και έβαζε. Δεν ήταν βασικός. Εγώ για να ολοκληρώσω λοιπόν για το θέμα μου, τέλος πάντων την αναφορά μου. Και ξεκίνησα με τον Πέπε. Ο Κριστιάνο. Εφόσον δεν το αποφασίζει ο ίδιος, εφόσον και ο Μαρτίνεθ τελικά έχω πιστεί ότι θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικός στην ομάδα και αρχίζει να πείθει και εμένα, όμως βλέπεις αυτές τις μπαλιές που υπό άλλες συνθήκες πριν 3-4 χρόνια του στέλνει ο Μπερνάρντο συστημένες έντρες και ζορίζεται, όχι ότι δεν πειλάει, μας έλεγε ο Χρήστος ο Κοντός που συζητάγαμε έξω, άλλοι δεν φτάνουν εκεί, ο Χρήστος δεν το έλεγε,
ναι.
Ή ο, ξέρω εγώ, Γιάννης
πηδάει ακόμα ψηλά.
Δεν πηδάει, ούτε παίζει με την ίδια, δεν βρίσκεται τόσο κοντά στη φάση όσο βρισκόταν πριν, γιατί δεν έχει αυτή την έκρηξη που είχε έστω και 3-4 χρόνια πριν και... Εμένα λίγο με στεναχωρεί να βλέπω αυτή την εικόνα στο replay. Πλησιάζει και να μην φτάνει ποτέ την
μπάλα. Είναι η πρώτη φορά που στεναχωρήθηκα, σου λέω αυτό, είπα και εγώ στην αρχή. Η πρώτη φορά που στεναχωρήθηκα βλέποντας τον Κριστιάνο να έχει τις φάσεις που του αντιστοιχούν και να μην μπορεί να τις περιλάβει, όπως λέμε, και μετά να τις στείλει, ρε παιδί μου, αν μη τι άλλο, στο τέρμα. Κατάλαβες.
Ναι.
Εγώ δηλαδή περίμενα χθες ότι ο Όμπλακ, να είμαι ειλικρινής, δεν θα κάνει, λέω, ο Όμπλακ τερματοφυλακάρα. 5-6 αποκρούσεις στο παιχνίδι. Αν δεν τις έκανε,
δεν χρειάστηκε.
Δεν πήγαινε η μπάλα στο τέρμα του.
Το παιχνίδι ήταν πολύ κακό για την Πορτογαλία. Δεν ήταν η εικόνα που περίμενα, γιατί εγώ δεν έχω, σου έλεγα και χθες, ότι δεν έχω μεγάλη εκτίμηση στη Σλοβενία. Και μετά το χθεσινό παιχνίδι πάλι δεν έχω πολύ μεγάλη. Θεωρώ ότι βέβαια. Τιμή τους και δόξα. Ο Σλοβένικος τύπος που μπόρεσε έτσι να μπω λίγο μιλάει για ήρωες. Αυτά που λέγαμε παλιά, Κολοκοτρώνης και λοιπά.
Κοίτα, μας κάνει λίγο πλάκα η Σλοβενία. Έχει πάει σε 2 Euro και έχει. Όχι, Άιτε. Έχει πάει σε 2 Euro και έχει πάρει σε 7 αγώνες εξοπαλίες.
Άιτε τη φέτος εννοούσα. Κράτησε το Άιτε και φέτος είχε 8 μάτς.
Είναι φοβερό αυτό.
Και είναι το ένατο μάτς που παίζει φέτος η Σλοβενία και δεν χάνει. Τρεις νίκες, 6 ισοπαλίες, βάζω και τα φιλικά μέσα.
6 ισοπαλίες σε 7 αγώνες Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Επομένως, και κόντεψε να φτάσει και στα προημιτελικά με αυτόν τον τρόπο.
Επομένως εδώ, Κριστιάνο, επειδή υπάρχουν και κάποιοι που γράφουν ναι, γιατί έκλαιγε, έκανε, έδειχνε οτιδήποτε και έκλαιγε την ομάδα ή έκλαιγε τον εαυτό του. Εγώ σας λέω ότι έκλαιγε για τους δύο. Ήταν δηλαδή πολύ αναστατωμένος και έκανε δήλωση. Δεν μιλάω για τη δήλωση συνέντευξη τύπου ή στο πορτογαλικό κανάλι που έλεγε ότι έπιασα πάτος στο χθεσινό μάτς. Hit the rock bottom.
Το
είπε αυτό, το διάβασα στο BBC, αλλά δεν συγκράτησα αν το έχει πει στο BBC ή το έχει πει σε άλλο κανάλι. Υποπτεύομαι ότι το έχει πει σε αγγλικό μέσο. Έπιασα πάτος στο χθεσινό μάτς με αυτά που συνέβησαν. Αλλά το αντιμετώπισε βεβαίως ότι αυτό μπορεί να σου συμβεί σε ένα μάτς, το άλλο θα αλλάξει κλπ. Εγώ νομίζω ότι το πλήρωμα του χρόνου έχει φτάσει. Ήταν δυσάρεστη η
εικόνα
του.
Είπε ότι δεν θα ξαναπαίξει άλλο Euro.
Ναι,
αλλά δεν ανέφερε
το Mundial.
Τη λέξη Mundial. Εγώ είμαι βέβαιος
ότι θα πάει.
Ότι θα το διεκδικήσει το Mundial.
Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να σταματήσει. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ το έχει αποφασίσει ότι θα πάει και με τους δύο. Έτσι. Και όπου φτάσει η ιστορία, ήταν αρκετά τυχερός. Και η ειρωνία ποια είναι. Σε δηλώσεις που έκανα χθες για την τηλεόραση από την πλευρά των Σλοβαίνων, ξέρεις τι είπε ο παίχτης, δεν θυμάμαι τον παίχτη. Εμείς, λέει, δεν φοβόμαστε κανέναν γιατί είμαστε πολύ συμπαγείς. Αν παίξουμε όπως με την Αγγλία πίσω, μπορούμε να κρατήσουμε το 0 στα 90 και αν το κρατήσουμε στα 90, μπορούμε να το πάμε στην παράταση και ξέρουμε ότι έχουμε τον Όμπλακ που είναι ο καλύτερος στον κόσμο στα πέναλτι. Δηλαδή η ειρωνία είναι ότι οι παίχτες έχουν συμφωνήσει. Συμφωνία, ναι. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό, αλλά ο προσανατολισμός και τις σκέψεις είναι να φτάσουν στα πέναλτι και να καθαρίσει ο Όμπλακ.
Γιατί μόνο αυτοί το έχουν κάνει, ρε Χρήστο.
Όχι, εντάξει.
Άξ, και άλλοι. Στην πορεία του παιχνιδιού το σκέφτονται και άλλοι.
Και άλλοι θα το σκέφτονταν. Απλώς ξέρουμε ότι η μεγάλη ομάδα του φαβορή θέλει να μην πάει εκεί η ιστορία,
ναι,
γιατί
ναι,
σου λέει ότι εγώ θα παίξω. Ιδέα Άγγλοι και οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι έχουν πολύ αρνητικό ρεκόρ στα πέναλτι. Ψάξε να βρει πότε κέρδισαν.
Το
τελευταία
είδα.
Φορά.
Το οπότε, είδα, δεν υπάρχουν χειρότεροι από τους Γάλλους. Σε αποκλεισμού στα πέναλτι εννοώ.
Ναι, ναι, οι Γάλλοι δεν έχουν βρεθεί τόσες φορές. Από το 2006 ακριβώς. Και μετά σε μεγάλες διοργανώσεις νομίζω ότι δεν έχουν κερδίσει πέναλτι οι Γάλλοι. Και έχουμε. Και φτάνουμε σε ένα σημείο.
Εμείς
που
έχουμε τα αυτογκόλ, εμείς οι Γάλλοι. Εμείς βάζουμε αυτογκόλ. Μα βάζουμε. Αναγκάζουμε μάλλον τους άλλους να βάζουμε αυτογκόλ.
Ωραία, πάμε στη Γαλλία.
Εγώ
τότε,
να πω για τον Κριστιάνο κάτι άλλο. Τα φάουλ, γιατί πρέπει να τα εκτελεί όλο αυτός. Βρήκα το στατιστικό του. Δεν ξέρω ποιος τα κατάφερε, μπράβο του, μου το πάσαρε. Έχει εκτελέσει, Χρήστο μου, σε μεγάλες διοργανώσεις 60 απευθείας φάουλ. Ναι. Και έχει ευστοχήσει σε ένα.
Σε ένα.
Απέναντι στην Ισπανία το 2018. Γιατί λοιπόν να εκτελεί μόνο αυτός την συγκεκριμένη στατική φάση Πορτογαλίας, αφού έχει αυτό το ποσοστό 1 στα 60.
Εγώ νομίζω εδώ έχει παίξει ρόλο ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος του λέει, έχει αποφασίσει να πάει σε πολύ υποθέτω, δεν το ξέρω, σε πολύ διαφορετική λογική από τους προκατόχους του. Και κυρίως από τον Φερνάντο Σάντος. Ο Φερνάντο με τον Κριστιάνο του είπε, εσύ είσαι ο αρχηγός, αλλά ξέρεις κάποιες στιγμές μπορεί και να σε βγάλω έξω.
Ναι.
Εδώ νομίζω ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ του έχει πει, αγόρι μου, εσύ είσαι το α και το ωμέγα, κάνεις τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω αυτό έχει
captain,
συμβεί.
My captain, δηλαδή.
Δεν σε βγάζω ποτέ. Mm. Εσύ είσαι με σένα, θα ζήσουμε και θα πεθάνουμε, που λέει ας πούμε το ρητό. Και αναλαμβάνεις τα πάντα. Εδώ, Κριστιάνο, θα έπρεπε κάποια στιγμή, όπως έδωσε την assist, ξέρω εγώ, όπως δίνει καμιά φορά άμα πάρει την μπάλα και είναι κλεισμένο στη δίνει δεξιά-αριστερά, να πει, ρε Μπερνάρντο, πάρε εσύ αυτό το χτύπημα με το αριστερό, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να σου βγει καλύτερα εσένα, ας πούμε, από αυτή την πλευρά που είναι. Που είναι και άλλοι,
Μπρούνο,
είμαι σίγουρος.
Ξέρεις και εσύ,
Μπρούνο, Μπερνάρντο, ναι. Ξέρεις κάτι δηλαδή, να, και ο ίδιος να βάλει λίγο και τους άλλους στο παιχνίδι. Είναι αρκετά εγωιστής αυτό. Σε αυτό μπορείς να το ψέξεις, όπως και στο γεγονός για την ίδια του την καριέρα, ενδεχομένως θα έπρεπε να είχε αποσυρθεί. Δηλαδή, βλέπεις το ένα άκρο τον Τόνι Κρος, που στα καλύτερά του δηλώνει ότι σταματάει όχι μόνο από την εθνική, από το ποδόσφαιρο και από την εθνική είχε σταματήσει και 2 χρόνια νωρίτερα.
Κοίτα.
Και τον καλέσανε, τον παρακαλέσανε.
Ναι, 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 ναι.
Γίνα Τόνι μου, του λέει ο Νάγκελσμαν, σε παρακαλώ, σε χρειάζομαι.
Εγώ θεωρώ ότι είναι χρέος μας των δημοσιογράφων, ειδικά Χρήστο, να προσπαθούμε όσο γίνεται να μπαίνουμε στο μυαλό όλων αυτών για τις αποφάσεις που παίρνουν και να τις κατανοούμε. Mm-hmm. Και τον Κρος, λοιπόν, εγώ κατανοώ, και τον Πλατινί παλιότερα που είχε σταματήσει τα Είχε πολύ υποτίθεται δρόμο μπροστά του. Και τον Κριστιανό, γιατί χθες αυτή την εξομολόγηση που έκανε στο πορτογαλικό καναλί, είπε μια φράση που, αν θες, μου τράβηξε την προσοχή. Γιατί ο Κριστιανό χρειάζεται, μίλησε για τον εαυτό του, να χρειάζεται να κάνει περισσότερα, να κερδίσει περισσότερα. Θα συνοψιστεί η καριέρα μου σε ένα παραπάνω, σε ένα λιγότερο γκολ. Μου άρεσε αυτή η σκέψη που μας μετέφερε. Σου λέει ότι εγώ αυτό που απολαμβάνω εδώ και 21 χρόνια είναι και το πάθος του κόσμου και η ιστορία που τρέφουν για μένα και η παρουσία των συμπαικτών με προσέγγιση που έχουν απέναντι. Αυτό εμένα λέει με συγκίνη. Και όσο μπορώ και το ζω, θα συνεχίσω να το ζω.
Okay.
Εγώ θεωρώ ότι αυτή την αγάπη την επιστρέφω. Την επιστρέφω στο φίλαθλο, στην οικογένειά του, στα παιδιά του. Αυτό με παρακινεί εμένα να παίζω κι άλλο.
Εντάξει,
αυτή τη σχέση δηλαδή, που έχει αναπτύξει, ναι, όπως τη θεωρεί εκείνος με το κοινό, τη θεωρώ ένα επαρκές κίνητρο. Ο Κρός δεν την έχει ζήσει προφανώς έτσι. Δεν έχει μιλήσει ποτέ έτσι ο Κρός για την επαφή του με το κοινό.
Εγώ θέλω να πω το εξής για την Πορτογαλία. Έτσι. Η Πορτογαλία ως εθνική ομάδα, ως οργανισμός εθνικής ομάδας, ως... Πώς λέγεται της Πορτογαλίας, ρε εσύ? Η ΕΠΟ της Πορτογαλίας, να το πω έτσι, εντελώς γραφικά.
Αυτή, ναι, ναι.
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία.
Η ΔΕΗ Ιταλίας που λέγαμε και τέτοια.
Η ΔΕΗ, η ΕΠΟ, ναι. Η ΕΠΟ, η ελληνική της Πορτογαλίας, ναι, ναι. Λοιπόν. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας κερδίζει πάρα πολλά από τον Κριστιανό Ρονάλντο. Εμπορικά κερδίζει απίθανα πράγματα. Οι χορηγοί θα πληρώνουν μυθικά νούμερα με Κριστιανό Ρονάλντο σε ένα τουρνουά. Χωρίς Κριστιανό Ρονάλντο στο τουρνά δεν το συζητάμε, το βλέπουμε. Σε κάθε μετακίνηση της Πορτογαλίας γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Όταν έξω όπου προσεγγίζει η Πορτογαλία, πήγε και έπαιξε χθες που έπαιζε στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο, δεν θυμάμαι.
Στη Φραγκφούρτη.
Και λοιπά. Έγινε, μόλις έφτασε η ομάδα, το πούλμαν της ομάδας στο σημείο, ας πούμε, προσέγγιζε, έγινε λαϊκό προσκύνημα. Πολλά λεφτά. Ναι. Και από την άλλη υπάρχει το αγωνιστικό. Εγώ νομίζω ότι στο αγωνιστικό η Πορτογαλία με Κριστιανό και Πέπε λίγο δεν εξελίσσεται όπως θα μπορούσε να εξελιχθεί. Από την άλλη όμως κερδίζει πάρα πολλά σε άλλα επίπεδα τα οποία ζυγίζονται, έχω την εντύπωση, και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι... όπως είχα καταλήξει και εγώ ως φίλος της Ρώμα, ότι θέλω να βλέπω τον Τότι μέχρι τα 50 να είναι στην ομάδα.
Και έμεινε...
Τον ήθελα.
Και έμεινε μέχρι
εκεί
που άτυχε.
Μέχρι κάποια στιγμή, μέχρι
που
αφού του κάναν κάτι αγριότητες. Γιατί έτσι...
Όπως και εγώ, ας πούμε, συχτήριζα τον είδωλό μου στη United, γιατί είμαι και γαλλόφιλος, όπως ξέρεις, τον Ερίκ Καντονά, που σταμάτησε και αυτός τόσο νωρίς.
Καλά, αυτός...
Δεν να κάνουμε, εντάξει.
Ήταν άλλη ιστορία, ναι. Εδώ,
έχει δίκιο, ο Μάρκος από την Καβάλη έχει δίκιο. Αν δεν υπήρχε ο Ντιόγκο Κώστα χθες, αυτός ο Κανσέλο, που το όργο στο γήπεδο, συμφωνώ μαζί του, και είναι και παιχτάρα, θα έπρεπε να πάρει, λέει και για τον Μέντες που ήταν πολύ καλός, θα έπρεπε να πάρει το βραβείο του MVP. Εμένα μ' άρεσε. Μου έδειχνε, ρε παιδί μου, ο
Κανσέλο. Ασύλληπτος παίχτης, πολύ προβληματική συμπεριφορά, γι' αυτό δεν έχει στεριώσει. Δυστυχώς, γιατί.
Αλλά χθες ήταν ποδοσφαιρικά, ήταν στα
Τάξη,
πολύ
εκείνος
καλά.
Ποιος ήταν ο αριστερός μπακ, εκείνος έφαγε, ρε φίλε, 10 φορές την μπάλα κάτω από τα πόδια. Του την πέρασε, τον είδε τι του έκανε.
Ο Σλοβαίνος, λες.
Ναι, ο Σλοβαίνος, ο τύπος που έπαιζε αριστερό μπάκο, Κανσέλο, τον είχε κάνει και τους άλλους. Εντάξει. Απλώς να, βλέπεις, εχθές ανακοινώθηκε ότι η Μπαρτσελόνα, βέβαια η Μπαρτσελόνα έχει και τα οικονομικά προβλήματα, δεν τον κρατάει στην ομάδα ούτε αυτόν, ούτε το Ζωάο Φέλιξ. Φελίς τον λέω εγώ, εντάξει. Το Ζωάο Φέλιξ, για να συνονοούμαστε. Αυτούς τους δύο που είχε πέρυσι τους κρατάει. Τον Κανσέλο, εγώ έχω. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει, μάλλον δεν εξηγείται αγωνιστικά ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν τον έχει. Αλλά τον άφησε δύο φορές στον πάγκο και έγινε κόλαση με τον Ζωάο Κανσέλο. Βγήκε δηλαδή και του λέει ότι είμαι ο καλύτερος μπακ, ας πούμε, που έχεις και λοιπά. Και όντως έτσι είναι, αλλά δεν βγαίνεις να το πεις. Ειδικά στον Γκουαρδιόλα, να του πουλήσεις τέτοια μαγιά που λένε. Οπότε τον έφαγε μαρμάγκα, έφαγε πάγκο και τον έδωσε δανεικό κλπ.
Στην Αγγλία είδες τι έγινε με τον BBC και τον Τζον Τέρι. Επειδή λέγαμε το θέμα σεβασμού ή όχι.
Σούπερ άκουσα.
Με το που χάνει το πέναλτι, με το που αποκρούει ο Όμπλακ το πέναλτι του Κριστιάνο στην παράταση, πάει και βάζει στο BBC τη λεζάντα Μιστιάνο Ρονάλντο. Μιστιάνο Πενάλντο, συγγνώμη.
Ωραίο, μου αρέσει αυτό. Αλλά έγινε κατά λάθος.
Όχι, δεν έγινε κατά λάθος.
Επίτηδες το κάνανε.
Το κάνανε επίτηδες, τον βάφτισαν Μιστιάνο Πενάλντο και αντέδρασε ο Τζον Τέρι. Γι' αυτό λέω τα θέματα τώρα σεβασμού είναι.
Σίγουρο ότι το κάνανε επίτηδες.
Ναι, και έβαλε δικό τη ονάτη. Μπα, λέει σοβαρά, το κάνετε αυτό στον Ρονάλντο. Τροπή σα, λέει.
Γιατί έχει γίνει στο BBC ξανά. Σε Ρολάν Γκαρός, ναι. Θυμάσαι που είχαν βάλει ναι. για τη United ένα, αλλά ναι, κάναν δοκιμή ναι, που λέγανε ναι, Manchester United is beep.
Μπορούμε, ναι, δεν ξέρω, τα όρια της πλάκας.
Αυτό δεν είναι πλάκα, συγγνώμη. Ναι. Έχει πλάκα, το μεταφέρουμε μεταξύ μας. Κοίτα. Και στο γραφείο.
Ναι.
Άντε και στο ραδιόφωνο. Εμένα με λίγο.
Το Μιστιάνο για μένα φαίνεται έξυπνο. Το Πενάλντο με χάλασε και δηλαδή κατάλαβα το γεμίσανε, πώς να σου πω, το δοχείο, το γεμίσανε, το ξεχύλισαν.
Και τα δύο, εντάξει.
Ναι, και τα δύο,
και τα Μιστιάνο δύο
Πενάλτο.
Είναι λίγο, ναι, okay. Αυτό είναι χοντρό και έχει δικαιοτέρη εδώ. Λοιπόν, θα πάμε και στην αγαπημένη μας Γαλλία.
Θα πάμε και θα πω ότι αυτό το παλικαράκι των 25 ετών, ο Ραντάλ Κολομουανί, απλά ξεπλήρωσε ένα μικρό μέρος του γραμματείου που χρωστάει.
Αυτό δεν ξεπλήρωνε.
Κάτσε, συντονιστήκαμε αμέσως. Ένα πολύ μικρό μέρος του γραμματείου που χρωστάει στην εθνική ομάδα της Γαλλίας για την απώλεια ενός ολόκληρου παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ το 2022. Επομένως, αγαπημένα μας Ραντάλ, να ξέρεις ότι ακόμα το χρέος είναι
πολλά,
τόσο μεγάλο. Το ότι έβαλες με τη βοήθεια του άτυχου Φερτόχιν και αυτός Χογαμίδης. Δεν μπορούσε να κουνηθεί από το γήπεδο, είδες. Ακίνητος είχε μείνει. Είχε λήξει το παιχνίδι, δεν κουνιόταν. Δεν μπορούσε να πετάξει.
Και αυτός πρέπει να σταματήσει σιγά σιγά. Το Βέλγιο είχε ένα θέμα μεγάλο στην άμυνα.
Είναι γεννημένος το 87.
Ο Φερτόχιν έχει φύγει από την Τότεναμ κάμποσα χρόνια, επειδή πια είχε περάσει μπογιά του και εξακολουθεί να παίζει. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν μεγαλύτερος από τον Ντέν Αντερβέιρελτ, που ήδη έχει γυρίσει, έχει παίξει στην Άντβερ που πήρε το πρωτάθλημα και μετά έπαιξε με την ΑΕΚ και γυρίζει 2-3 χρόνια. Εκείνος έχει φύγει νωρίτερα και εξακολουθεί αυτός να είναι στην εθνική ομάδα. Κάνει καλή δουλειά όταν έχει πολλούς γύρω του και αυτός, γιατί δεν είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ήταν άτυχος. Ο άτυχος, όπως είναι αρκετοί, ήταν και ο Βέμπερ.
Ξέρεις, στο μάτς με την Αυστρία. Είναι πολύ άτυχος. Βρίσκει στο γόνατο του και φεύγει με δύναμη μπάλα. Κατάλαβες, επειδή βρίσκει στο γόνατο.
Ήταν πάρα πολύ τυχεροί όμως απ' την άλλη που έκαναν τόσο κακές τελικές προσπάθειες με καλούτσικο οπτικό πεδίο. Οι Γαλλοί δηλαδή είχαν 20 τελικές, 2 στο στόχο. Κάποιες δεν ήταν. Okay. Εκεί, επειδή το άκουγα σε γαλλικό κανάλι, στις σχολιαστές έκανε μεγάλη αναφορά σε αυτό που έλεγε χθες για την μάσκα. Απέδωσαν δηλαδή το γεγονός ότι ο Εμπαπέ είχε 5-0, 5 τελικές καμία στο στόχο, το οποίο είναι πολύ σπάνιο για τον Εμπαπέ.
Δεν βλέπει καλά, καθαρά.
Είπανε, δώσανε και δύο πληροφορίες ότι έχει φτιάξει, του φτιάξαν καινούρια μάσκα που έχει πολλές τρύπες. Περισσότερο για να αντιμετωπίσουν την εφίδρωση που είναι το.
Όταν την
το
έβγαλε,
μεγάλο.
Να τη λέξει το αγώνα, το κοίταγα. Ναι. Είχε πλάνο ο σκηνοθέτης, αμέσως κόψε το πρόσωπό του. Είχε. Εδώ. Ήταν γεμάτο υδρότα στα μάγουλά του.
Στη ΔΕ, εκεί γράφανε ότι. Κάτι που δεν το είδαμε, δεν μας βοήθησε ο σκηνοθέτης να το δούμε, ότι άλλαξε 5 φορές μάσκα κατά τη διάρκεια του μάτς. Δηλαδή σε κάποια κενά του είχε κάποιος έτοιμη τη μάσκα, την έβγαζε και του έδινε για να αλλάζει, να μην, επειδή ήταν ιδρωμένη προφανώς. Κάνανε δηλαδή μεγάλη αναφορά σε αυτό και όντως ο Εμπαπέ δυσκολεύεται, φαίνεται αυτό. Δεν είναι τώρα οι εμφανίσεις του όπως μπορεί να είναι. Αυτό φαίνεται, είναι εμφανές.
Εγώ νομίζω ότι έχει πρόβλημα και στην περιμετρική του όραση. Στο είπα και εκτός αέρα, θα το πω και στον αέρα.
Χθες,
επειδή την ξέρω καλά αυτήν την εθνική ομάδα, είναι αγαπημένη, την παρακολουθώ σε κάθε παιχνίδι σχεδόν, μόνο κάτι φιλικά χάνω δηλαδή. Υπάρχει μια τρομερή μίξη του Τεό Ερναντές με τον Εμπαπέ. Χθες λοιπόν περίμενα ότι ο Τεό Ερναντές, αν μη τι άλλο, θα βρεθεί φάτσα με τον τερματοφύλακα και θα κάνει αυτό το λέμε το on target. Δεν μπορούσα να κάνω αυτή τη συνεργασία για δύο λόγους. Σαν να μην έβλεπε καλά ο Εμπαπέ, αυτό που λέμε πίσω την πλάτη, περιμετρική του όραση, ενώ προσπαθούσε συνέχεια να κόψει. Συν το γεγονός ότι το έχουν μάθει αυτό οι Βέλγοι βεβαίως, και κάθε φορά σχεδόν που πήγε να κόψει από αριστερά ο Τεό Ερναντές, χραπ έβγαινε ένας παίκτης, όχι αυτός που κάλυπτε σε πρώτο χρόνο, ο από πίσω δηλαδή, να κόψει αυτή την πάσα του Εμπαπέ. Αλλά δεν γινόταν σωστά αυτή η συνεργασία. Σαν να μην μπορούσε να την εκτελέσει σωστά ο Εμπαπέ.
Ο Εμπαπέ
και αντί να στέλνει λοιπόν την μπάλα δεξιά, ξέρεις, κοφτά, γίναγε αριστερά το κορμί του για να ψάξει να βρει το σουτ.
Έχουμε πολλά να πούμε για το Γαλλία-Βέλγιο. Εγώ έχω να πω ότι όντως εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Εμπαπέ δεν έπαιξε. Συμφωνώ δηλαδή με τον Ηλία εδώ και δεν μπόρεσαν να βγουν και οι συνεργασίες. Και από αυτό το γεγονός ότι ο Εμπαπέ δεν αισθανόταν πάρα πολύ άνετα στο γήπεδο και στην περιφερειακή όραση όπως λες και λοιπά. Αυτό φαινόταν ενδεχομένως και σε διάφορες κινήσεις που έχανε. Δεν ξέρω αν είναι και σε αυτό που λες, γιατί νομίζω λίγο πολύ σε αυτό με τον Τεό Ερναντές πρέπει να το κάνουν και λίγο τυφλά. Δηλαδή να λειτουργούν σε αυτό, γιατί έχουν
συνήθειά τους.
Τον Τεό Ερναντές τον αγαπάω. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ο μεγαλύτερος μπακ στον κόσμο. Δεν έχω δει καλύτερο αριστερό μπακ στον κόσμο. Είναι απίθανο
παίκτης. Γιατί το θεωρείς καλύτερο? Να δούμε απίθανο... αν ταιριάζει η σκέψη μας όσον αφορά.
Γιατί τον θεωρώ, γιατί τα έχει όλα. Δεν έχω να σου πω κάτι.
Είναι τρομερός.
Είναι
ο
και
χρόνος...
στο μαρκάρισμα και στο επίθεση και παντού.
Ο χρόνος transition είναι τρομερός.
Είναι,
είναι τρομερός ο χρόνος transition. Τον βλέπεις δηλαδή στο μισό της Γαλλίας, περπατάει, διότι δεν κινούνται γρήγορα αντίπαλοι, και ξαφνικά με την ανάκτηση της μπάλας έχει φύγει αριστερά πλάγια σαν φαντομάς, δηλαδή κατάλαβες.
Ναι, για μένα ακόμα πιο σημαντικό και είναι και... ότι το κλείνουν δύο και έχει τρομερή επαφή με την μπάλα, τρομερή τεχνική, τρομερή ψυχραιμία. Να
και,
κάνει
και
πάντα
ψυχή,
το σωστό.
Και ψυχή.
Ναι,
δεν,
τα έχει όλα.
Δεν τον κοντράρει κανένας.
Τα έχει όλα. Είναι αρχηγάρα στη Μίλαν. Ναι. Είναι, για μένα είναι...
Καμία σχέση με τον αδελφό του δηλαδή.
Έλα στην Τότεναμ να δεις την...
Τώρα, να κλείσω λοιπόν την πρώτη ώρα με Τότεναμ.
Έλα
γιατί
στη Ρώμα.
Την έχεις αναφέρει δύο φορές την Τότεναμ για να την αναφέρω και εγώ μία. Έχεις έναν από τους ακριβότερους goalkeeper πλέον στον κόσμο.
Ποιον? Πήραμε για goalkeeper γιατί τον ξέρω.
Τον... το Βικάριο.
Εντάξει, το ξέρουμε το Βικάριο.
Ο Βικάριο που κοστολογείται στα 35 είναι αυτή τη στιγμή ακριβώς στην ίδια μοίρα, να το πω έτσι, με τον Μαμαρντασβίλη, που βεβαίως εγώ τώρα πιστεύω θα αξίζει περισσότερο μετά το Euro, και τον Ράγια, τον Ισπανό της Μπρέντφορντ.
Ο Βικάριο έκανε ξέρω... τρομερή σεζόν.
Ωραία,
παρότι
μπράβο.
Φάγαμε 60 γκολ, έχει σώσει 150.
Δεν ήξερα εγώ τουλάχιστον ότι είχε φτάσει τόσο ψηλά στην, στη λίστα των
τερματοφυλάκων. Δεν είναι ψηλά το 35, αποκλείεται να τον πουλάει
40...
κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον πουλήσει κάτω από 60 για όποιον θέλει.
Άλλο λέω.
Όποιος θέλει 60 εκατομμυρία και να το σκεφτούμε. Λοιπόν, πάμε...
Και ο μόνος γέροντας, δηλαδή με την έννοια ότι έχει πλέον 30 ρίσεις στη λίστα των κορυφαίων, έχει απομείνει ο Έντερσον της Manchester City.
Καλώς, πολύ καλώς. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έχουμε ράνιο σήμερα, έχουμε προβλέψεις. Μπορεί και να έχουμε.
Θα έχουμε,
φαντάζομαι. Ναι. Θα βάλουμε και ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε
και
για το Γαλλία-Βέλγιο.
Και πολλά μηνύματά σας. Πολλά.
Και τα μηνύματά σας και για το Γαλλία-Βέλγιο. Και βέβαια θα μιλήσουμε και για τους δύο σημερινούς αγώνες. Ρουμανία, Ολλανδία, Τουρκία, Αυστρία. Μην τους υποτιμάμε. Καλοί αγώνες πιστεύω θα είναι. Αυτοί μπορεί να έχουν και παραπάνω θέαμα.
Γκολ θα έχουν σίγουρα. Μετά το χθεσινό δηλαδή δεν γίνεται.
Όπως έλεγε και ένας ακροατής, αν περάσει η Ολλανδία τη Ρουμανία, στην ουσία θα έχουν περάσει όλα τα φαβορί. Γιατί Τουρκία-Αυστρία, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει μεγάλο, μεγάλο φαβορί εκεί. Αν και πιστεύουμε όλοι την Αυστρία.
Έξι τους έριξα στο φιλικό, θυμάσαι.
Ναι, 6-1. Πάμε και επιστρέφουμε σε λίγο.
Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι 8 λεπτά λίγο μετά τη μία και πλέον μπαίνουμε στην τελευταία μέρα της φάσης των knockout, εκεί όπου περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο χάρτης για τα προημιτελικά. Ρουμανία, Ολλανδία στις 7, Αυστρία, Τουρκία στις 10. Νομίζω ότι από τα δύο αυτά παιχνίδια περισσότερο μας προδιαθέτει το Αυστρία, Τουρκία και λιγότερο το Ρουμανία, Ολλανδία. Σε ένα ζευγάρι όπου υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί και αυτό είναι η Ολλανδία. Τώρα το αν θα το κάνει με εμφαντικό τρόπο ή λιγότερο εμφαντικό, αυτό είναι ένα ερώτημα, διότι βλέπουμε και παρατηρούμε όπως και χθες ότι πλέον η κόπωση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε παίχτες που έχουν καταπονηθεί αρκετά κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε. Και μάλιστα αρκετοί από αυτούς έχουν παίξει 12 μήνες συμπληρωμένους με αγωνιστική δράση και με παιχνίδια που ξεπερνούν τα 75 τον αριθμό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι λογικό να μην περιμένουμε υψηλή ένταση παιχνίδια και γενικότερα τα λάθη να είναι αυτά τα οποία παραμονεύουν. Οπότε, αφήνοντας την ησυχία του το Ρουμανία-Ολλανδία στοιχηματικά με τους Ολλανδούς να έχουν τον πρώτο λόγο, θα μείνουμε λίγο περισσότερο στο Αυστρία-Τουρκία, όπου στις 10 η ώρα έχουμε ένα παιχνίδι στην Λειψία μεταξύ δύο ομάδων που δείχνουν ότι είναι ισόβαθμες και ισοδύναμες υπό μία έννοια για να διεκδικήσουν την πρόκληση στην επόμενη φάση. Τώρα, το αν θα τα καταφέρουν οι Αυστριακοί ή οι Τούρκοι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ωστόσο, θέλω να κρατήσω ότι στην Αυστρία είναι μία ομάδα που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Απόδειξε ότι στους τελευταίους 20 αγώνες και πριν το Euro και κατά τη διάρκεια του Euro έχει μόλις δύο ήττες. Ενώ από την άλλη πλευρά η Τουρκία δείχνει ότι όποτε βρίσκει τρόπο κοντράρει οποιαδήποτε ομάδα, γιατί είναι μια ομάδα που έχει αυθονία σε φάσεις, ανεξάρτητα αν η μετατροπή των φάσεων σε γκολ δεν είναι ικανοποιητική. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι επειδή είναι ένα παιχνίδι που τα πάντα μπορούν να συμβούν, πάμε και με τις δύο ομάδες, δηλαδή γκολ-γκολ στο Αυστρία-Τουρκία με απόδοση 1,75. Παράλληλα, από το σημερινό πρόγραμμα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τη φάση των ομίλων και του Κόπα Αμέρικα και θα σταθώ λίγο περισσότερο στην Κώστα Ρίκα απέναντι στην Παραγουάη. Αν δούμε το σετ αποδόσεων, θα παρατηρήσουμε ότι ο άσος είναι στο 4,30, το διπλό στο 1,90. Όμως στην πραγματικότητα δεν μας δείχνουν το πραγματικό ρίσκο που θα πάρει κανείς ποντάροντας την τυπικά φιλοξενούμενη Παραγουάη, διότι επί της ουσίας μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες έχουν αποκλειστεί από την συνέχεια διοργάνωσης. Ωστόσο, η Κώστα Ρίκα ελπίζει σε ένα πολύ ακραίο σενάριο, δηλαδή να πάρει νίκη με πολλά γκολ και ταυτόχρονα να χάσει με πολλά τέρματα η Βραζιλία. Πράγμα απίθανο, αλλά όπως και να το κάνουμε, επειδή νομίζω ότι η ομάδα της Κώστα Ρίκα και βάσει του ρεπορτάζ που αναφέρει θα έχει κυρίως βασικούς σε σχέση με την Παραγουάη που θα πάει σε ένα ριζικό rotation, μου δίνει την αίσθηση ότι το άσο χ εδώ έχει αξία και τους πιο τολμηρούς ο άσος το 4-30. Για εμάς που θέλουμε να το πάμε λίγο πιο στέρεα και σε πιο σίγουρες βάσεις, νομίζω ότι έχει αξία να το επιλέξουμε ως προς το άσο χ σε μια επιλογή που γενικότερα έχει αξία, λαμβάνοντας υπόψη ότι Κώστα Ρίκα Παραγουάη είναι σε απόδοση διπλασιασμού, η διπλή ευκαιρία κατά της Παραγουάης και βεβαίως σε συνδυασμό και με το goal-goal που είπαμε λίγο νωρίτερα της Αυστρίας με την Τουρκία. Αυτές είναι οι δύο προτάσεις σήμερα, όχι μόνο από Euro αλλά και από Copa America. Πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία.
Ακούτε Eraspor. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C. And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave and he says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around.
Εδώ είμαστε.
Αυτό το τραγούδι κάνει για την ημέρα που θα βάλει το νικητήριο Harry Kane και
έβαλε,
θα πάρει τρόπαιο η Αγγλία.
Oh, καλά, θα πάρει τρόπαιο η Αγγλία. Ζήσε Μάη μου. Ζήσε Μάη μου και έχουμε φτάσει στον Ιούλιο. Λοιπόν,
είμαστε το Eurotime δεύτερη ώρα, θα είμαστε δηλαδή παρέα μέχρι τις 2 μαζί σας. Θυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας, το έχετε ήδη κάνει πολύ και χρωστάμε όντως ορισμένα μηνύματά σας. Θυμίζω ότι μπορείτε να στείλετε το κινητό σας γραπτό μήνυμα στο 54160, γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό και μετά προσθέτε το μήνυμά σας. Δεύτερη επιλογή, τα mail στη διεύθυνση eraspor@papaker.gr και από εκεί και πέρα η σελίδα στον κόσμο μας που την έχει ανοίξει ο Χρήστος εδώ και χρόνια. Και το προσωπικό μου μέσα στο Facebook λέει μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες επιβεβαιώνει να σε ακροατήσει αυτό για τα 4 πέναλτι που έπιασε ο Ντουκαντάμ. Η Ντουκάνταμ τελικά δεν πώς τονιζόταν.
Δεν ξέρω, Ντουκάνταμ υποθέτω. Okay. Έτσι το μάθαμε, έτσι μας τον είπαν, έτσι σας τον λέμε.
Το 1986 είχαν αστοχήσει σε δύο οι συμπαίκτες του Στιαό. Ο δεύτερος κατά σειρά που αστόχησε ήταν ο κύριος Λάσλο Μπόλωνη.
Παιχτούρα,
αν και από εκείνη τη Στιαό εγώ.
Και ο Άγγελ ήταν προπονητής, μου είπες.
Ο Άγγελ ήταν αλλαγή. Όχι, αλλαγή.
Α, νόμιζα προπονητής.
Ο Αντωνέσκου είχε παίξει ως αλλαγή σε εκείνο το παιχνίδι στη θέση του Μπάλατ. Ο αλήτης εκείνης της Στεάω ακατεμένα,
αλήτης
τώρα ήταν εντός εισαγωγικών η λέξη, ήταν ο Μάριος Λάκατος.
Παιχτάρα, μεγάλη.
Και είχε αποκρούσει του Καντάμ τα πέναλτι του Αλεσάνκο, του Πεδράθα, του Πίτσι και του Μάρκος.
Μάλιστα, λοιπόν.
Α, να τελειώσω λίγο το μήνυμα του ακρατή που λέει ότι κανονικά τα πέναλτι έπρεπε να εκτελούν πλέον όλοι όπως ο περίφημος Γιώχαν Έσκινς δεκαετία του 70, δηλαδή
με
δύναμη και ψηλά στο κέντρο.
Μάλιστα, οκ. Okay. Είναι μια άποψη αυτή. Άμα τα εκτελούσαν έτσι, κανένας τερματοφύλακας δεν θα έπεφτε, θα τα πιάναν όλα.
Καλά, ναι.
Λοιπόν, το μπορεί να συνέβαινε και αυτό. Θα μου πεις ποια μηνύματα έχεις πει. Εγώ τα λέω με τη σειρά. Γαλλία, Ισπανία, ο τελικός. Δεν γίνεται, φίλε.
Δεν γίνεται και
μόνο είμαι τελικός. Καλημέρα, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι μια. Το είπες αυτό. Για μια Δευτέρα που μου βοηθεί του Ήρα.
Όχι, κάναμε πλάκα.
Αυτοκτόνηση κλπ. Ναι, λέει ο Νίκος ο τεχνικός. Ναι. Ποιο μάτς, σας ρώτησα ποιο μάτς μεταδίδει ο Τραπεζανίδης.
Δεν το ξέραμε, παιδιά, δεν το ξέραμε.
Δεν το ξέραμε. Γιατί...
Το ξέρω το ερώτημα που έκανες, καλέ μου. Δεν γνωρίζαμε όμως ποιος θα μεταδώσει, γιατί ήθελε να ακολουθήσει τον
Τραπεζανίδη
στις προβλέψεις του.
Έχουν συνδυάσει... Τι είχε πει ο Τραπεζανίδης, δηλαδή.
Ήθελε ο ακροατής να ποντάρει με βάση τη μετάδοση στο οποίο μεταδίδει το παιχνίδι.
Ωραία. Ένας φίλος το πάει αλλού, αλλά με το ίδιο θέμα. Καλημέρα. Τελικά πάει να γίνει ανέκδοτο το 0-0 στις μεταδόσεις του Παπα-Νικολάου.
Α, στο ραδιόφωνο.
Μήπως βρήκαμε το φταίχτη για την κακή συγκομιδή των ομάδων. Αλήθεια. Ο Βασίλης ό,τι έχει μεταδώσει είναι 0-0. Δεν έχω παρακολουθήσει. Λοιπόν, κουραστήκανε τα μάτια μας σε 4 μάτς με τους Γάλλους. Άντε να γυρίσουν πίσω να στηρίξουμε και τον Μελανσόν. Πιο χρήσιμοι θα είναι. Νομίζω ότι ψηφίζουν από εκεί. Τουλάχιστον δηλώνουν πολλά.
Ναι.
Λοιπόν,
και ο MVP του χθεσινού αγώνα, που για μένα είναι ο χειρότερος παίκτης της Εθνικής Γαλλίας ή ο λιγότερο άξιος τέλος πάντων.
Γιατί ρε εσύ.
Δεν μ' αρέσει ο Ζιλ Κουντέ. Τι να κάνουμε τώρα. Πήρε το MVP χθες, έκανε πολιτική δήλωση και αυτός εχθές.
Ναι.
Πράξη δεν μπορούν να κάνουν οι Γάλλοι, προφανώς την απαγόρευση η UEFA.
Κουραστήκανε, ναι, τα κλειστά.
Ναι, η Γαλλία, παιδιά, έχει περάσει χωρίς να έχει βάλει γκολ με το σπαθί της. Το ξέρουμε αυτό, ναι, δεν χρειαζόταν. Έχει βάλει ένα πέναλτι και ταυτό γκολ της. Αυτά.
Τα κλειστά παιχνίδια και η έλλειψη θεάματος είναι χαρακτηριστικό της φάσης των νοκάουτ. Και έπειτα το ίδιο, τι λέει, και με εμάς το, ήταν το ίδιο και με εμάς το 2004. Το ίδιο και η Πορτογαλία αργότερα, υποθέτω, και η Ιταλία με 0.5 και βαρετό ποδόσφαιρο, λέει ο Νίκος. Ναι, όταν πάμε για το αποτέλεσμα, εκεί πάει περίπατο λίγο το θέμα. Ο Ρονάλντο είναι παίχτης χωρίς αύριο, είναι γέρος, λέει ένας φίλος.
Παιδιά, το σήμερα εξετάζουμε. Δεν συζητάει κανείς για το αύριο του Κριστιανού, για το σήμερα.
Ναι, αυτό λέει. Είναι παίχτης χωρίς αύριο, δηλαδή ότι πρέπει να έχει σταματήσει. Αυτό εννοεί ο φίλος. Okay. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Τι λέει, η Λία εδώ, η Γαλλία δεν έβαλε γκολ της προκοπής, αυτό που είπες και νωρίτερα. Καλό μεσημέρι, χθεσινοί αγώνες σαν Δευτέρα στη δουλειά μετά από διακοπές.
Ή ένα υπέροχο ταξίδι. Απορώ. Τόσο ναι, τον ενόχλησα. Ναι,
γιατί σήμερα δίνουν μεγάλο φαβορή η Ολλανδία, πιστεύω καλύτερη η Ρουμανία, το Αυστρία-Τουρκία ισορροπία, ίσως καλύτερα η Αυστρία, λέει ο Παναγιώτης από Νέα Σμύρνη. Στο δεύτερο σκέλος συμφωνώ, στο πρώτο δεν συμφωνώ, ότι η Ρουμανία είναι καλύτερη από την Ολλανδία, δεν ξέρω πώς το έχεις.
Ένας ακροτής έτσι την εξήγησε.
Μελετήσει.
Λοιπόν, ο Παπα-Νικολάου έχει περιγράψει τα 0-0 και τις σοπαλίες ο Τραπεζανίδης. Όλα του έχουν βγει σοπαλίες.
Καλησπέρα. Θεωρώ πως το χθεσινό μάτσο όλα τα λεφτά για τους Πορτογάλους ήταν τα Μπακ, ο Μέντες και ο Καντσέλο. Ναι. Όργωσαν το γήπεδο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Μάρκο, φίλε μου, συμφωνούμε.
Συμφωνήσαμε ήδη, Μάρκο, εδώ και πολύ.
Συμφωνούμε, αλλά επί της ουσίας όμως δεν έβγαλε τίποτα αυτό που έκαναν για την Πορτογαλία. Δηλαδή, η Πορτογαλία δεν έπρεπε ως η μεγάλη ομάδα να φτάσει στα πέναλτι. Αποτυχημένη η ιστορία τους. Απλώς την έσωσε ο Ντιόγκο Κώστα. Το σύστημά τους δηλαδή βγήκε. Ντουγκαντάμ που η προπαγάνδα θέλει το γιο του Τσαουσέσκου να, να του έχει σπάσει τα χέρια. Ωραίο σενάριο για ταινία, λέει ο Γεροδήμος. Δεν το έχει γυρίσει κανείς, δεν το έχει φτιάξει κανείς παρακάτω. Έχει ακουστεί αυτό που λες όντως. Γεια σας παρέα, τι θα λέγατε για ένα τελικό Αυστρία-Πορτογαλία. Πολύ τραβηγμένο, αλλά όλα είναι πιθανά. Αντώνη φίλε, ο οδηγία που στέλνει σε αυτό το μήνυμα. Και ο Στέλιος, ο Μέγας Κριστιάνο θα πάει και στο Μουντιάλ του 2026 και μάλιστα σαν παίκτης του Ολυμπιακού. Έτσι λέω. Στέλιο, τι να σου πω. Οκ, να το δούμε και αυτό. Ναι.
Εγώ με την Αυστρία, να σου πω ότι έχω πάρει πολύ, πολύ ζεστό μάτι και θεωρώ ότι σήμερα θα αποκλείσει τους Τούρκους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μάλλον ο τρόπος που θα αποκλειστούν οι Τούρκοι, αν συμβεί δηλαδή αυτό, είναι με ένα μάτς το οποίο θα έχει πολλές φάσεις, θα είναι over, έτσι να το πάω και λίγο στοιχηματικά. Θεωρώ ότι και οι δύο θα επιδιώξουν αυτό, οι Αυστριακοί μάλλον αυτό ξέρουν να κάνουν καλύτερα. Στην πραγματικότητα. Είναι μια ομάδα με τρομερή ορμή μες στο γήπεδο. Δεν είναι αυτή που θα μαζευτεί. Εδώ θέλω να ζητήσω μια συγγνώμη λίγο από τους Τσέχους, γιατί με είχαν ενοχλήσει με το πόσο αμυντικά είχαν παίξει το πρώτο μάτς με τους Πορτογάλους. Ζητάω τη συγγνώμη τώρα που είδα τους θεσινούς Βέλγους. Οπότε λέω, αφού μπορούν οι Βέλγοι να παίζουν τόσο μαζικά πίσω, δικαιολογείται περισσότερο για τους Τσέχους. Και τώρα θα αρπάξει.
Όχι, δεν αρπάζω. Εγώ είπα την άποψή μου, στην είπα απ' έξω, ότι όταν παίζει με μεγάλο.
Στον αέρα. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί τελικά αυτή η ομάδα και με τον προηγούμενο προπονητή και με τον τωρινό, γιατί θα γίνω τώρα σαν τη δημοσιογράφο που ενόχλησε τον De Bruyne, να έχει φτάσει στο σημείο να παίζει τους μεγάλους αγώνες, τις μεγάλες διοργανώσεις δηλαδή, και να μην βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Γιατί δεν παράγει ποδόσφαιρο για να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν είναι στατιστικό, δηλαδή είχα 700 ευκαιρίες και δεν έβαλα την μπάλα στα δίχτυα. Δεν παράγει ποδόσφαιρο το Βέλγιο τέτοιο που να αντιστοιχεί με τους παίκτες. Εμένα με ενόχλησε χθες ο ρόλος του De Bruyne μέσα στο γήπεδο. Εμένα με ενόχλησε προσωπικά. Είδα μετά και τα αποτυπώματά του στο χάρτη.
Ήταν λάθος του
Τεντέσκο. Να παίζει τόσο πίσω ο De Bruyne. Ναι, τόσο πίσω.
Ήταν λάθος του Τεντέσκο, νομίζω, αυτό που έκανε. Αλλά δεν το έκανε για να παίξει αμυντικά. Εγώ διαφωνώ με τον Ηλία. Ο Ηλίας λέει ότι έπαιξε πίσω.
Έκανε και μία δήλωση του De Bruyne που το θεωρώ πολύ πονηρή. Κάναμε αυτό που ζήτησε ο προπονητής ακριβώς. Εγώ το θεωρώ ότι είναι εις βάρος του προπονητή αυτή η δήλωση.
Ναι, ωραία. Εγώ λέω ότι η προσέγγιση του Τεντέσκο ήταν σε παίχτες πολύ πιο επιθετική από τα προηγούμενα μάτς. Βάζει για πρώτη φορά τους δύο βασικούς του επιθετικούς μαζί, και τον Οπεντά και τον Λουκάκου, αφαιρώντας έναν κεντρικό χαφ. Όπου εκεί βάζει πιο πίσω τον De Bruyne. Υπό κανονικές συνθήκες, στα προηγούμενα μάτς δηλαδή, έπαιζε με τον De Bruyne πιο μπροστά πίσω από τον Λουκάκου. Στην πραγματικότητα να κινείται σε όλο το πλάτος της μεσοεπιθετικής γραμμής.
Για να και μπορούν να συνεργαστούν.
Ναι, και επειδή είναι πολύ ελεύθερος παίκτης, ο De Bruyne μπορεί να γυρίσει και πίσω. Αλλά τη στιγμή που βάζει τον Οπεντά μέσα στο γήπεδο, κάποιος πρέπει να σταθεί δίπλα στο αμυντικό χαφ, και αυτός ήταν ο De Bruyne. Η οδηγία λοιπόν του προπονητή είναι ότι ξέρεις, έχεις και αυτή την αρμοδιότητα εδώ. Βεβαίως θα βγεις μπροστά. Από την άλλη, αυτό το σύστημα που επιλέγει ο Τεντέσκο να κάνει, που έχει, επαναλαμβάνω, τους πιο επιθετικούς παίκτες που θα μπορούσε να έχει μέσα στο παιχνίδι, γιατί είναι και ο Ντοκού από εκεί κλπ. Παίζει απέναντι σε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή. Μπορεί να λέτε ότι λέτε εδώ κλπ. Η Γαλλία είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Γιατί έχει καταπληκτικούς παίκτες, μπορεί να την πει συντηρητική, αλλά δεν θα σε αφήσει ούτε ο Καντέ, ούτε ο Τσουαμενί, ούτε ο Ραμπιό, γιατί για πρώτη φορά παίζει χωρίς τον Ντεμπελέ. Προσθέτει ένα παίχτη στο κέντρο, τρεις είχε στον άξονα και πέφτουν πάνω, για
τελικά
να μιλήσουμε και
διαμάτι,
λίγο ποδοσφαιρικά.
Δεν γιατί ήταν διαμάτι τελικά ο Γκριεσμάν.
Όχι, δεν, ήταν δεξιά, έπαιζε δεξιά. Δεν, έπαιζε λίγο ακραία για να βοηθάει στον Ντοκού. Αυτή ήταν η δική μου εκτίμηση. Ο Κουντέ πήρε το βραβείο γιατί κατάφερε να περιορίσει πάρα πολύ τον Κουντέ. Εκτιμώ
τον Ντοκού.
Εκτιμώ ότι έπαιξε αυτό. Γιατί πολλές φορές συζητάμε και βλέπουμε ένα βαρετό μάτς κλπ. Υπάρχει αιτία γι' αυτό. Και η αιτία δεν είναι μόνο επειδή ο προπονητής αποφάσισε να βάλει δύο γραμμές άμεν μήνας. Παίζει και ο άλλος απέναντι. Παίζουν δύο ομάδες στο γήπεδο. Επίσης η στατιστική απεικόνηση, γιατί χρησιμοποιούμε πια πολύ συχνά, να πω και εγώ το τσιτάτο μου, είναι για να υποστηρίξει αυτό που βλέπεις στο γήπεδο. Όχι για να βγάλει συμπέρασμα από την στατιστική
ναι.
να πεις μετά τι συμβαίνει. Όταν μιλάμε ποδοσφαιρικά, πρέπει να δούμε και τι έχει παρατάξει ο άλλος στο γήπεδο. Πώς του βγαίνει. Ναι, για μένα όταν έβαλε αλλαγή το Μαγκαλά που αφαίρεσε τον Οπεντά, έγινε πιο ορθολογική ομάδα, γιατί απελευθερώθηκε ο Ντεμπρόινε, πήγε πιο μπροστά και στην ουσία έβγαλε δύο φάσεις που θα μπορούσε να βγάλει. Φαινόταν κομμένη η ομάδα.
Αυτό είναι.
Γιατί
είναι
την είχαν κόψει. Μας.
Ότι έτσι όπως την είχε κόψει λοιπόν ο Τεντέσκο.
Όχι, δεν έκανε τη δουλειά που μπορούσε ο Πεντά. Αυτό
θα
λέω.
Θα εξηγήσω και τη θέση μου. Ο κύριος Λουκάκο, που είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, δεν έχει μάθει να παίζει περιμένοντας μπαλιές πίσω την πλάτη του στα 30-40 μέτρα. Γιατί τόσο μακριά έφτανε να είναι ο De Bruyne.
Και πάλι κάθε δεν έκανε τίποτα. Και που το έβγαλε, απλώς έκανε μια φάση. Δεν άλλαξε κάτι.
Θέλω να
γιατί
πω ότι
το Βέλγιο πάλι πίσω ήταν, γιατί η Γαλλία ήταν καλύτερη.
Όταν δόθηκε στον De Bruyne η εντολή με την αλλαγή που έγινε να βγει λίγο πιο μπροστά, ναι, ήταν πλέον πιο Βέλγιο. Ενώ έτσι όπως έπαιζε πριν, εγώ έχω την εντύπωση. Ωραία, αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε μόνο με τον ίδιο τον Τεντέσκο απευθείας. Γιατί αλλιώς θα ήταν αδιέξοδη η μελέτη μας. Ότι τι πήγες να κάνεις, επειδή έπαιζες με τη Γαλλία λοιπόν, γιατί θα έρθω στα δικά σου λόγια, πήγες με τη Γαλλία,
έκανε λάθος.
Αποφάσισες να πάρεις αποτέλεσμα όπως παίρνει η Γαλλία. Και επειδή δεν είσαι Γαλλία, θα παίξω για το 0 ουσιαστικά.
Θεώρησε ότι μπορούσε να είναι κυριαρχική η ομάδα του. Το αντίθετο από αυτό που λες, ότι μαζεύτηκε πίσω, και είδε ότι δεν μπορούσε. Γιατί δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί την τριάδα που είχε στο κέντρο η ομάδα της Γαλλίας.
Την τριάδα που είχε στο
όταν
κέντρο.
Όταν βάζει αυτή την ομάδα που κατεβάζει,
έπρεπε
θεωρεί.
Έπρεπε να μαρκάρει τριάδα τον De Bruyne και όχι ο De Bruyne την τριάδα. Εγώ αυτό έβλεπα.
Έπρεπε ένα λεπτό, Ηλία. Ναι. Όταν βλέπεις αυτή την εντεκάδα, θεωρείς ότι ο Τεντέσκο πάει να πάρει το παιχνίδι. Δεν πάει να το κλέψει. Όταν βλέπεις αυτή την εντεκάδα. Όταν
μάς.
Βλέπω μέσα.
Μετά, όταν
πώς βγαίνει, σου λέω πώς βγαίνει μετά. Ναι. Όταν βλέπεις τον Οπεντά, τον Λουκάκου, τον Ντοκού και τον De Bruyne. Τέσσερις παίκτες που παίζουν επιθετικά και τους έχει μέσα και τους τέσσερις. Δεν παίζει με τρεις όπως παίζει σε όλα τα μάτς με κατώτερους αντιπάλους. Περιμένεις ότι θα βγει, ότι η σκέψη του είναι ότι πάει να κυριαρχήσει. Ο άλλος του γεμίζει τον άξονα. Δεν ξέρω, δεν είχε τις πληροφορίες. Προφανώς ο Τεντέσκο ότι θα παίξουν και οι τρεις χαφ αυτοί.
Αυτό ξέραμε και εμείς.
Εμείς το ξέρουμε από τον τύπο. Πρώτη φορά το έκανε αυτό ο Ντεσάν. Δεν το παίζει έτσι πριν.
Ναι,
δεν ξέρω. Έχουν παίξει ποτέ οι τρεις αυτοί σε όλο το τουρνουά.
Αν το ξέραμε εμείς, δεν το ξέρω ο Τεντέσκο.
Δεν ξέρω τι σκάουτινγκ κάνει. Πού να το ξέρω. Οι Γάλλοι ρεπόρτερ το ξέρουν. Ο Ντεσάν έχει αλλάξει εγώ το μάθα την προηγούμενη.
Ναι,
εντάξει,
okay.
Δεν ξέρω αν το ξέραν δύο μέρες. Ο Ντεσάν έχει αλλάξει τέσσερα συστήματα σε τέσσερα μάτς. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό το λένε οι Γάλλοι. Δεν το έχω μελετήσει, να σου πω την αλήθεια. Και χάνει το κέντρο. Ισοπεδώνεται και μοιραία όταν ισοπεδώνεσαι σε αυτό το σημείο, χάνεις την ισορροπία μέσα στο παιχνίδι.
Ναι.
Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί σε ένα μάτς παίζουν και δύο ομάδες. Δεν παίζει μία. Τα σχέδιά σου μπορεί να μην σου βγουν. Και ήταν λάθος. Ήταν λάθος επιλογή του. Αυτό λέω. Δεν μπήκε δηλαδή στο Βέλγιο επί τούτου για να παίξει άμυνα. Εγώ δεν το είδα δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό εκεί είναι μάλλον η διαφωνία μας.
Εγώ σκέφτομαι ότι το Βέλγιο έχει παίξει ένα παγκόσμιο κύπελλο του 22 και ένα ευρωπαϊκό με αποτελέσματα του στυλ 1-0 τον Καναδά, 0-2 από το Μαρόκο, 0-0 με την Κροατία, 0-0 με τον έναν, 2-0. Κατάλαβες τι λέω.
Με δύσκολα μάτς είναι. Εσύ.
Και έχει κάνει σε αυτά τα 6 μάτς, εδώ πάμε τώρα, θα μου πεις αυτό στατιστικό είναι. Όχι, είναι και επιπλέον στο αγώνα.
Όχι, τελικές είναι τελικές. Κοίτα τις τελικές.
59 τελικές σε 6 μάτς, ολόκληρο Βέλγιο, η νούμερο 3 ομάδα στον κόσμο. Είναι,
είναι
πολύ λίγες τελικές.
59 τελικές είναι λίγες.
Σε 6 μάτς. Σε 6 μάτς, Χρήστο, με το Βέλγιο.
10 μάτς είναι.
Είναι πολύ λίγα. Πάρα 10 πολύ λίγα.
10 μάτς είναι.
Χθες είχε.
Είναι λίγες οι τελικές που λες.
Πέντε
παίζεις με τη Γαλλία.
Πέντε.
Και έχει κάνει 15 τελικές. Ρε εσύ, 19, μου λες 60 τελικές, 6 μάτς ότι είναι λίγες.
Για το Βέλγιο, ναι. Γι' αυτό και όλα τα μάτς είχαν αυτή την εικόνα.
Αυτές έχουν βγει γιατί σε ένα μάτς μπορεί να έχει κάνει 5. Σε μία από τις πιο δύσκολες, η Αγγλία έκανε 2. Το να μετρήσεις ότι έχει κάνει λίγες τελικές προσπάθειες είναι όταν παίζεις, ας πούμε, με την Σλοβενία και κάνεις 2 τελικές. Όχι όταν παίζεις με τη Γαλλία. 5 είναι λίγες με τη Γαλλία. Όταν παίζεις.
Καλά. Εντάξει. Είναι λίγες.
Όταν παίζεις με τη Γαλλία.
Για το Βέλγιο είναι λίγες.
Οκ. Okay. Εντάξει.
5 θα έπρεπε να βγάλει η Σλοβενία. Η Σλοβενία χθες με την Πορτογαλία. Κάτσε να το βρω. για να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, η Σλοβενία με την Πορτογαλία, το έχω εδώ
πέρα. Πέντε έδωσε ο Πέπε μόνος του, ρε φίλε. Τι πας να μου βρεις ότι έχει κάνει 10 η Σλοβενία. Η εικόνα της δεν
10
ήταν...
10 τελικές έκανε, ναι, η Σλοβενία.
Τις πέντε τις έχει δώσει ο Πέπε.
Έκανε.
Τις πέντε τις έχει 10. Δώσει ο Πέπε σε 120 λεπτά.
Έκανε η Σλοβενία 10, αυτή η Σλοβενία. Εντάξει, με την Πορτογαλία.
Okay. Και το γι' αυτό Βέλιο... λέω, εκεί όταν μπαίνεις και κλωβίζεσαι σε έναν αριθμό
δεν
και λες ότι η Σλοβενία έκανε 10.
Η διάταξη του Βελγίου μες στο γήπεδο.
Γι' αυτό, εντάξει, τώρα δεν είμαι πιστικός σε σένα, μπορεί να συμφωνήσω με κάποιον ακροάτη. Εγώ έβαλα τα επιχειρήματά μου κάτω
και
νομίζω ότι είναι σοβαρά τα επιχειρήματά μου.
Οφειλόταν στο σχέδιο του Τεντέσκο.
Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε και στα σημερινά.
Ανησύχησες για την Γαλλία, καθόλου.
Όχι, εγώ σου είπα ότι δεν ανησύχησα, γιατί θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Βέβαια, όταν βάζεις τον γκολ στο 85, θα μου πει κανείς, έλα ρε, που δεν ανησύχησες και λίγο, θα πάει παράταση, αφού δεν έβαζε τελική στο στόχο. Έκανε όμως πολλές. Και λέω, κάποια δεν μπορεί, θα πάει μέσα. Πήγε από σπόντα, πήγε.
Δεν δικαιώθηκα για τον Καστέλης ότι θα κάνει την γκάφα στον αγώνα.
Τι θυμάσαι που έλεγα ότι,
δεν θυμάσαι που είχα πει μια μέρα ότι ο Καστέλης στο πρώτο νοκάουτ θα κάνει μια γκάφα. Δεν χρειάστηκε να κάνει γκάφα αφού δεν πήγαινε στο τέρμα μπάλα για να κάνει γκάφα.
Ναι. Πάμε λίγο στα σημερινά σιγά σιγά. Στις 7 είναι το Ρουμανία-Ολλανδία. Στα ρεπορταζιακά ο Νικοσού Μπάνκου είναι τιμωρημένος και εκτός για τη Ρουμανία. Ο Ρασβάν Μάριν, που ενδιαφερόταν για τον ΠΑΟΚ κάποια στιγμή, σήμερα άκουσα τον Γιώργο Μίνο που έλεγε ότι δεν ενδιαφέρεται, δεν ξέρω αν ισχύει. Είχε ένα κρύωμα που τον κράτησε εκτός την τελευταία προπόνηση, όμως θα αγωνιστεί. Η Ολλανδία δεν έχει απουσίες και ο Γιώσου Αζέρξη, μετά από μια μικρή ίωση, είναι και αυτός διαθέσιμος. Ο Νέιθαν Ακέ παραπονήθηκε για κάποιες ενοχλήσεις στο δεξί πόδι, αλλά είναι εντάξει. Η Ρουμανία έκανε πολύ προπόνηση στα πέναλτι, σύμφωνα με τους Ρουμάνους ρεπόρτερ, ελπίζοντας προφανώς ότι μπορεί να πάει το μάτς εκεί. Τουλάχιστον αυτό λέει ο ρουμάνικος τύπος. Και αυτό καταδεικνύει γιατί συζητάμε και λέμε, αγαπημένε φίλε που είχε στείλει το μήνυμα και απορούσες, γιατί η Ολλανδία θεωρείται φαβορή. Εγώ τη θεωρώ φαβορή γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Δηλαδή ακόμα και αν έχετε στο μυαλό σας την εικόνα που δεν σας άρεσε με την Αυστρία, εμένα η Ολλανδία μου αρέσει σχετικά. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής με βάση το μονοπάτι που έχει από εκεί.
Έχει ένα πρόβλημα σήμερα.
Δεν θεωρώ ότι θα χάσει δύο φορές από την Αυστρία αν παίξει. Ναι. Επίσης το έχω πει δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές, αυτή είναι δική μου άποψη.
Έχει ένα πρόβλημα επειδή της έλειψαν δύο πολύ βασικοί χάφτης και επειδή εκεί πατάει η Ρουμανία στα δικά της τα χαφ, θέλω να δω πώς αντιδράσει σε αυτή τη δυσκολία.
Εμένα η Ρουμανία με έχει...
Κατά τα άλλα για μένα είναι φαβορή.
Ναι, η Ρουμανία με έχει εκπλήξει με την εικόνα που έχει κάνει, με τη σοβαρότητα που έχει δείξει, γιατί δεν με έπεισε καθόλου. Τον αμέσως προηγούμενο καιρό, όχι πέρυσι και πρόπερσι, τον προηγούμενο καιρό έφερε 0-0 με τη Βουλγαρία και με κάποια εκ των Μάλτα ή Λιχτενστάιν στα φιλικά. Και επίσης στον Όμιλο ψιλοζορίστηκε, έκανε βέβαια κάποια αποτελεσματάκια εκεί, αλλά δεν μου δείχνε ποτέ ότι είναι μια ομάδα, ξέρεις, πολύ στιβαρή. Και μας έκαναν ο κάτω με το 3-0 με την Ουκρανία, δηλαδή δεν το πιστεύαμε ότι μπορούσε να κάνει. Τις βγήκαν, βέβαια έκανε το τέλειο παιχνίδι
που
εκεί.
Που μου δημιούργησε και μια ψευδέση σε μένα περί των Ουκρανών, ότι δηλαδή...
Ναι, ότι είναι τόσο χάλια.
Απέχουν πολύ, είναι από αυτό που έλεγε ο Ρεμπρόφ και ο Σεφσένκο, ότι έχουμε πολύ καλή φουρνιά αυτή την εποχή.
Δεν νομίζω ισχύει τίποτα από τα δύο, δηλαδή ούτε η Ουκρανία ήταν τόσο κακή, ούτε η Ρουμανία είναι τόσο καλή. Θεωρώ δηλαδή ότι θα είναι ένα μάτς που θα... Στο μεταξύ μια φορά έχουν κερδίσει τους Ουράνια το 2007 στα προκριματικά για το 8 και μάλιστα τον παίχτη που είχε σκοράρει, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, τον έχουν πάρει παραμάζωμα όλα τα μέσα της Ρουμανίας του κάνουν συνέντευξη. Είχες πετύχει τον γκολ τότε που κερδίσαμε τους Ολλανδούς. Για πες τι πιστεύεις τώρα.
Να σας πω κάτι ακόμα για τον αγώνα. Συγγνώμη που πάω πίσω γιατί το χρώσταγα πριν, αλλά δεν είχα ανοίξει σελίδα. Αυτό το μάτς της Αυστρίας με την Τουρκία. Λέω ότι θα βγει over, γιατί ένα φοβερό γεγονός είναι πάρα πολύ οι κυτρινισμένοι παίκτες και των δύο ομάδων. Είναι 8 οι Αυστριακοί.
Θα πάμε εσείς.
Ένα λεπτό και 10 οι Τούρκοι.
Θες να το πεις ότι είναι. Αφού θα πάμε μετά στο Αυστρία.
Ήθελα να το πω πριν που είπα για το over, ήθελα να το δικαιολογήσω.
Θα το πάμε στην Αυστρία. Καλά, με την πάμε, Τουρκία. Εντάξει. Αυτό είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι σε μεγάλο τουρνουά για τη Ρουμανία και την Ολλανδία. Η Οράνη έχει νικήσει, είχα νικήσει στο γύρο του 2008. Σε νοκάουτ ψάχνουν τα ζαδό τι έχουν κάνει οι Ρουμάνοι. Είχαν αποκλειστεί από την Ιταλία, δεν έχουν κερδίσει νοκάουτ παρά μόνο μία φορά σε ένα μυθικό μάτς που είχαμε στεναχωρηθεί εμείς που υποστηρίζουμε την Αργεντινή το 1994. Στο Μουντιάλ είχαν νικήσει σε νοκάουτ 3-2 την Αργεντινή σε ένα φανταστικό μάτς που είχαν κάνει οι Ρουμάνοι με Χάτζι, με Ραντουτσιόιου κλπ.
Ήταν άλλο αποτέλεσμα.
Ναι, ήταν η χρυσή φουρνιά που λένε, που επικαλείται και ο Έντουαρτ Ιορδανέσκου, που λέει ότι τόσο κόσμο που έχουμε τώρα και μας υποστηρίζει, γιατί πραγματικά έχουν πάρει πολλοί οι Ρουμάνοι εκεί στη Γερμανία, δεν είχε ούτε η χρυσή γενιά. Δεν λένε μία. Η χρυσή γενιά είναι μία στη Ρουμανία, είναι η εποχή του Χάτζη.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Η δεκαετία του 90.
Έχει σχέση με Χάτζη, ναι.
Ναι. Οπότε.
Τώρα παίζει ο γιος βέβαια, αλλά ναι.
Ναι. Οι Ολλανδοί έχουν χάσει και τα τρία τελευταία νοκάουτ μάτς. Έχουν παίξει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2001 στον ημιτελικό, το 2-1 στον ημιτελικό από την Πορτογαλία στο ευρωπαϊκό πολύ παλιά του 2004, συγγνώμη. Στο προημιτελικό το 2008 3-1 από τη Ρωσία και στους 16 στο προηγούμενο τουρνουά με 2-0 από την Τσεχία. Το λέω έτσι γιατί παλιότερα δεν υπήρχε φάση 16 όταν ήταν λιγότερες ομάδες. Βγαίναν από τους ομίλους και πηγαίναν προημιτελικά.
Οι δύο πρώτοι.
Για να μην απορείτε. Έγινε κερδίσει στην ουσία νοκάουτ σε ευρωπαϊκό από το 2004. Από τότε. Λοιπόν, και πάμε. Η Ρουμανία είναι η χώρα με τις λιγότερες νίκες στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μόλις δύο από εκείνες που έχουν φτάσει στα 20 μάτς της ευρωπαϊκού.
Γιατί αλλιώς είναι η Σλοβενία που δεν έχει κάνει καμία.
Ναι. Εννοεί, βάζουν ένα όριο. Νομίζω το 20ο μάτς είναι αυτό. Και η ομάδα που έχει 20 μάτς και έχει λιγότερες νίκες είναι η Ελβετία, είχε 4 στα 20 μάτς. Λοιπόν, Αυστρία-Τουρκία. Έχουμε αυτό το 6-1 το Μάρτιο. Τότε που ο Μοντέλα έκανε δοκιμές, αλλά είχαν ταρακουνηθεί γιατί ήταν χοντρό μάτς.
Αν μετράνε αυτά τα φιλικά, μετράνε ή δεν μετράνε. Κοίτα, σκεφτόμουν ότι παίξανε πριν από το Μάρτιο οι Κροάτες λέω, οι Σλοβαίνοι με τους Πορτογάλους και κέρδισαν 2-0. Ναι. Με έβαλε σε σκέψη αυτό μας, γιατί ήταν full σύνθεση οι Πορτογάλοι. Βλέπω λοιπόν ότι για δεύτερο μάτς...
Σε αυτό δεν ήταν full οι Τουρκοί σίγουρα, στο μάτς που χάσανε 6-1.
Και είδα λοιπόν χθες την Πορτογαλία πάλι να μην βάζει γκολ στους Σλοβαίνους.
Ναι, ναι.
Άρα κάπου πατάνε τα
μπορεί,
φιλικά.
Θα
μου
πεις
απ' την άλλη, οι Γάλλοι, θα πω για τα φιλικά πάντα, δεν έχουν χάσει από κανένα τελευταίο καιρό, μετά το Μουντιάλ δηλαδή, παρά μόνο τους Γερμανούς σε φιλικά. Mm-hmm. Όλα τα άλλα τα μάτς είτε
μπορεί
κερδίζουν...
να μπαίνεις και με ένα φόβο αν έχεις φάει εξάρα. Εδώ αυτό που τα λέμε.
Γιατί
οι Γεωργιανοί δεν μπήκαν με την Ισπανία.
Μπράβο.
Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά εκεί, δεν είναι το ίδιο.
Ναι.
Εδώ θεωρητικά δεν είναι τόσο μακριά οι ομάδες, η Αυστρία και η Τουρκία. Δεν ξέρω πώς θα βγει στο γήπεδο. Αρκετοί πιστεύουν ότι η Αυστρία, αν δείξει το πρόσωπο που έχει δείξει μέχρι τώρα, θα είναι φαβορή των φαβορή ο φαβορή. Εγώ νομίζω ότι το μάτς θα είναι ισορροπημένο. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Γιατί η Τουρκία θα παίζει εντός έδρας μακράν, παρότι η Αυστρία είναι κοντά, είναι δίπλα, κολλητά στη Γερμανία. Νομίζω ότι οι Τούρκοι θα έχουν κάνει τρομερή απόβαση στο γήπεδο και θα παίζουν εντός έδρας όπως και στο προηγούμενο μάτς που κέρδισαν την Τσεχία σε αυτό το τελικό στη φάση των ομίλων. Βέβαια η Τσεχία ήθελε νίκη, έπαιζε για δύο αποτελέσματα η Τουρκία και αν δεν είχε με 10 παίχτες η Τσεχία δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι οι Τούρκοι θα πέρναγαν. Στα επίσημα μάτς πάντως η Τουρκία είναι αίτητη στα τελευταία 5 απέναντι στην Αυστρία. Δηλαδή στα φιλικά, έφαγε την εξέρα. 4 νίκες, μια ισοπαλία. Αλλά πάμε πολύ πίσω για να βρούμε το τελευταίο επίσημο μάτς που ήταν μάλιστα η μοναδική ισοπαλία. Είναι στο Euro του 2012 προκριματικά, ήταν στον ίδιο όμιλο 0-0 το μάτς. Η Αυστρία συμμετέχει σε νοκάουτ φάση μεγάλης διοργάνωσης για τέταρτη φορά. Η προηγούμενη ήταν στο προηγούμενο Euro που δυσκόλεψε πάρα πολύ την Ιταλία και δεν είχε αυτά τα εύσημα που τις αποδίδουμε τώρα, δεν είχε την εικόνα.
Ναι.
Λέγαμε okay, εύκολη νίκη για την Ιταλία που είχε ξεκινήσει και στους ομίλους με τριάρες απέναντι στην Τουρκία και στην Ελβετία και το πήγε στην παράταση η Αυστρία. Είναι σκληρός αντίπαλος. Εγώ εντυπωσιάστηκα από το pressing που κάνουν, το επίπεδο της φυσικής κατάστασης που παρουσιάζουν και τη σύνδεση που έχουν βέβαια, γιατί αυτό είναι το κυριότερο, οι παίκτες μεταξύ τους και οι γραμμές. Παίζει σαν κλαμπ η Αυστρία, είναι το καλύτερο, νομίζω.
Είναι την ωραιότερη ατάκα που έχει υποθεί.
Που μπορείς να πεις, το μεγαλύτερο παράσημο που μπορείς να δώσεις σε μια εθνική ομάδα είναι να πεις ότι παίζεις σαν κλαμπ, δηλαδή ότι υπάρχει συνοχή. Ναι. Έτσι.
Θα λείψει ο Βίμερ που είναι τιμωρημένος, θεωρείται απώλεια ο συγκεκριμένος παίκτης. Και είναι πολύ κυτρινισμένοι ο Αρναούτοβιτς, ο Μπαουμγκάρτνερ, ο Ντάνσο, ο Λάιμερ, ο Μουένε, ο Πος, ο Κέρφελτ, ο Βέμπερ. Ο Βέμπερ που είχε βάλει το αυτογκόλ με τη
Γαλλία. Γαλλία, ναι. Εντάξει, τώρα σε αυτό δεν σκέφτεσαι που θα πάει η ιστορία. Παίζεις, τα δίνεις όλα.
Ναι, τα δίνεις όλα, αλλά μπαίνεις λίγο κρατημένος μέσα στο παιχνίδι.
Ναι,
είναι φανερό.
Σε ένα νοκάουτ.
Και να πω κάτι, παίζει ρόλο και ο διαιτής. Αυτό που έγινε χθες στον αγώνα της Γαλλίας με το Βέλγιο, εγώ δεν το κατάλαβα.
Ειλικρινά. Πιο απ' όλα.
Στα 24 λεπτά έχει δώσει κίτρινη σε τρεις Γάλλους ο διαιτητής και λέω τώρα τι θα δούμε από εδώ και πέρα. Εγώ νομίζω ότι επηρέασε τη Γαλλία με αυτό το γεγονός.
Δεν ναι, το πρόσεξα.
Στα 24 πρώτα λεπτά τρεις κίτρινες.
Σε ποιον είχε δώσει, σε κάποιον την έδωσε επειδή πήγε να του μιλήσει, νομίζω. Ξέρουμε, δόθηκαν τέτοιες κάρτες.
Όχι, δεν έγινε.
Δόθηκαν και χθες στην Πορτογαλία.
Στον άλλο αγώνα έγινε αυτό που λες, ναι, που διαμαρτυρήθηκε παίκτης.
Νομίζω Ραμπιό πήρε έτσι. Αλλά,
τέλος πάντων, εντάξει, και εγώ μπορεί να κάνω λάθος, αλλά το λέω. Βλέπω λοιπόν το διαιτητή να σφυρί, να δίνει τρεις γρήγορες κάρτες και αυτομάτως μαζεύτηκαν οι Γάλλοι. Mm.
Κάποιος πήρε από τη Γαλλία ή από την Πορτογαλία κάποιος που δεν παίζει στο επόμενο. Δεν θυμάμαι
από
τώρα.
Από τη Γαλλία πήρε και δεν παίζει το επόμενο. Και
ο Ραμπιό.
Ο Ραμπιό,
ο Ραμπιό, ναι, μπράβο. Ναι, αυτός ήταν. Που πήρε και δεν παίζει το επόμενο μάτς. Ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει, λέω εγώ. Δεν με έχει θέλξει ο Ραμπιό. Θέλω παρότι ξεκίνησε καλά.
Υπάρχουν και 10 Τούρκοι λοιπόν στην ίδια μοίρα με τους Αυστριακούς. Αυτό.
Καλά, οι Τούρκοι συμμετείχαν στο μάτς ρεκόρ. 18 ναι, κίτρινες και 2 κόκκινες. Αυτό, Τουρκία, Τσεχία
με
ήταν.
Με εκείνον τον τύπο, ναι, που πήγε ναι, να φάγαμε τις κάρτες.
Ναι, 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 ναι. Οπότε,
στην εξέδρα νομίζω ναι, να δώσει κάποια στιγμή.
Και κάρτα. Ήταν ατυχία σε αυτό, γιατί αν πέφτανε εδώ οι κάρτες, μετά το προημιτελικό σβήνονται.
Ναι.
Δηλαδή, τώρα, αυτές που θα πέσουν εδώ ισχύουν για μετά. Επίσης, ισχύουν και για τα... Όχι, δεν ισχύουν για τον ημιτελικό.
Να το κάνουμε λίγο σαν θέση με τους μπερδέψουμε τους...
Στο τέλος των προημιτελικών σβήνονται οι κάρτες.
Τα πάντα. Σβήνονται τα πάντα.
Δηλαδή εκτός από τις κόκκινες που μπορείς να πάρεις στα προημιτελικά και να πάει.
Στον ημιτελικό μπαίνουν όλοι καθαροί δηλαδή.
Καθαροί.
Αυτό.
Δεν
αυτό
υπάρχουν απουσίες παρά μόνο αν υπάρξει αποβολή στον προηγούμενο γύρο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό. Οπότε τώρα οι κάρτες μετράνε στη φάση των 16 γιατί θα τους έχει στον προημιτελικό. Αλλά νομίζω ότι σε ένα νοκάουτ μάτς δεν μπορείς να μπει σκεφτόμενος.
Η ενδεκάδα πάντως η πιθανή της Τουρκίας, από ό,τι διαπιστώνω με βάση το ρεπορτάζ που έχει γίνει από τους ξένους συναδέλφους, δεν έχει αρκετούς από τους κυτρινισμένους. Κατάλαβες
τι εννοώ. Δεν μπορεί να έχει κάνει τέτοια διαχείριση. Ο Μοντέλα δεν είναι η Γαλλία που παίζει με την αυτή. Μιλάμε για ομάδες που οποιαδήποτε πρόκριση από εδώ και πέρα είναι σημαντική επιτυχία. Για ομάδες οι οποίες έχουν μπήξει στο τουρνουά, όχι για να πάρουν το τρόπαιο, αλλά για να παίξουν στα νοκάουτ.
Μπορεί να είναι το γεγονός, μπορεί να είναι συνειδητό.
Τυχαίο είναι.
Εντάξει, οκ. Okay.
Εγώ λέω, δεν γίνεται okay να προφυλάξει παίχτες ρε Ηλία σε νοκάουτ.
Όχι,
δεν το κάνει
να,
ούτε η Γαλλία δεν το κάνει.
Μπορεί να είναι μια δεύτερη σκέψη όταν φτάνει στο σημείο της επιλογής, το Χρήστο ή τον Ηλία. Και λέει, άστο,
δεν
ναι,
έχει ξεκάθαρη σκέψη δηλαδή ο Μοντέλα για το ποιος είναι καλύτερος, ο Χρήστος ή ο Ηλίας. Αυτό μου
λέει. Μπορεί να ταιριάζει ο Χρήστος συγκεκριμένο μάτς περισσότερο από ότι ταιριάζει ο Ηλίας. Γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Σε κάποιες περιπτώσεις, σε λίγες.
Ναι,
σε
οι
λίγες
πιο επιτυχημένες ομάδες είναι αυτές που έχουν σταθερή εντεκάδα.
Έχεις δει.
Υπάρχει
δει
ο Νάγκελμαν των Άκρων, ο οποίος σου λέει ότι εκείνος όχι μόνο σε νοκάουτ, σε ο Μίλους που έχει πάρει την πρώτη θέση και έβαλε τον Ντάκη και φαγε. Έβαλε την ίδια εντεκάδα που δεν σκέφτεται δηλαδή τις κάρτες.
Και έκανε σε μεγάλο αντικαταστάτηση.
Και το είπε ο άνθρωπος στην συνέντευξη.
Ποιος θα παίξει τώρα τύπου κεντρικός αμυντικός στο επόμενο μάτσο.
Δικό του έκανε θέμα.
Με τέτοια εμφάνιση που έκανε.
Έκανε ένα λαθάκι ο Σλότερμπεκ. Εγώ νομίζω ότι θα γυρίσει. Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει τον Ντά. Αυτό. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Δεν τον έχω ψυχολογήσει απόλυτα τον Άγγελσμαν. Αλλά θέλω να σου πω ότι είμαι σχεδόν βέβαιος ότι κανείς προπονητής, εκτός κι αν είσαι, δεν ξέρω, Ισπανία, που νομίζω ότι ούτε τον Τελαφουέντε και παίζεις με τη Γεωργία και θεωρείς ότι θα περάσεις και προσπαθείς να προφυλάξεις ένα με κίτρινη σε νοκάουτ. Εγώ νομίζω κανείς προπονητής δεν προφυλάσσει παίχτη με κάρτα στα νοκάουτ. Το να κερδίσει 2-0 και να τον βγάλει στο 60, στο 70, γιατί να τον προφυλάξει, ναι, εκεί πράγματι. Και πάλι ακόμη και σε αυτό θα το σκεφτούν, να είμαστε σίγουροι. Γιατί έχουμε δει μάτς 2-0 να βγάζουν παίχτες έξω και να γυρίζουν, να πηγαίνουν παράταση και να βάζουν το κεφάλι σου.
Τον προορίζουν, λέει, για βασικό σε αυτό το μάτς.
Αλίμονο.
Ναι, επειδή δεν έπαιξε μία φορά, σαν να το μετάνιωσε.
Έγινε μεγάλη γκρίνια.
Ναι, ναι, σαν να το μετάνιωσε.
Στο δεύτερο μάτς δεν είχε παίξει και έγινε.
Λείπουν ο Τσαλχάνογλου και ο Ακαϊντίν. Α, τον Ακαϊντίν, εγώ λέω ότι ο Τσαλχάνογλου
λείπει και έχει κάρτες.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν το ήξερα.
Είναι ζήτημα. Και ναι, για τους άλλους είπαμε, μόνο ο Βίμερ υπάρχει ως απουσία.
Αυτή η απουσία είναι πάρα πολύ σημαντική και δίνει ένα... Ο Τσαλχάνογλου είναι αρχηγός της ομάδας, ο άνθρωπος ο οποίος έμπειρος θα τους δώσει τις στατικές φάσεις. Σιγουριά έβαλε και ένα φανταστικό γκολ με την Τσεχία από πλάγια. Πολύ ωραίο βολέ. Ναι, είναι ένα θέμα. Εγώ περιμένω, συμφωνώ μαζί σου, περιμένω ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς εδώ. Ίσως κόντρα σε αυτά που έχουμε δει στα νοκάουτ. Θεωρώ δηλαδή ότι οι Αυστριακοί θα πιέσουν μπροστά, θα προσπαθήσουν να εξωθήσουν την άμυνα σε λάθη. Ακαϊντίν θα έχει δύσκολα.
Έτσι, και οι Τούρκοι τελικά, αν δεις την εικόνα και στα παιχνίδια τους ξανά.
Παίζουν με ενέργεια και αυτοί πολύ.
Παίζουν με ενέργεια. Δεν είναι ομάδα η οποία αναγνωρίζοντας τα μειονεκτήματά της θα το ρίξει στο συντηρητικό.
Ναι.
Δεν είναι Σλοβενία. Τη Σλοβενία χθες, θυμάστε, το λέγαμε, έτσι την περιμέναμε να παίξει, έτσι έπαιξε. Δεν γινόταν να παίξει αλλιώς.
Δεν γινόταν, όχι, μα το θέλανε.
Παρεπιπτόντως, επειδή είμαστε εδώ Έλληνες και ασχολούμαστε όλη τη χρονιά με το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Άνταμ Τσέριν, τελικά η εκτίμηση που υπάρχει για αυτό το Σλοβενία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που υπάρχει στην Ελλάδα. Και τον αδικούμε, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Και δεν ξέρω αν αδικείται και από την ίδια την ομάδα του ο συγκεκριμένος παίκτης. Το παιδί αυτό τελικά
παίζει αρκετά, νομίζω.
Παίζει αρκετά, έχει ενέργεια, έχει περισσότερο μυαλό ίσως από ό,τι έχει φανεί στους φίλους του Παναθηναϊκού στο διάστημα που παίζει στην Ελλάδα. Απλά μάλλον δεν έχει την προοπτική που υπολόγισαν κάποια στιγμή οι Σλοβένοι ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμα πιο παραγωγικό παίκτη. Δεν είναι αυτό το καλύτερο του στοιχείο.
Εγώ όσο έχω δει...
Πάντως και... έχει τρομερή ενέργεια, αντοχές μεγάλες.
Επειδή το θέτησε...
Ξυπνάδα.
Εγώ όσο έχω δει, έτσι, είχαν έρθει μαζί, δεν ήρθαν και τρεις.
Ναι, ναι.
Στην ομάδα. Αυτόν που ξέραμε ήταν ο Βέρμπιτς. Ο Βέρμπιτς ήταν ο γνωστός.
Δυστυχώς.
Μπαίνοντας μέσα και οι τρεις, νομίζω πολύ γρήγορα οι περισσότεροι από εμάς, είπαμε με τη μία ότι ο Τσέριν είναι ο καλύτερος.
Ναι.
Αυτός που σου δίνει πράγματα στο παιχνίδι, όχι καλύτερος γιατί μπορεί να συγκρίνεις ένα μέσο με έναν επιθετικό κλπ. Αλλά λες να, οπ, αυτός θα πιάσει.
Ναι, ναι, ναι.
Κατευθείαν.
Έτσι έγινε, έτσι.
Ο Σπόραρ του έδινες γιατί ήρθε με μεγάλο συμβόλαιο και έλεγες για να το δούμε. Για να το δούμε, για να το δούμε. Κάποια στιγμή είπαμε δεν θέλουμε να τον δούμε άλλον κλπ. Ο Βέρμπιτς ήταν κάπου μεταξύ της σκέψης του, των δραματισμών του και της παλιάς χαμένης έγκλης, πώς να το πω, γιατί ήταν γνωστός ο Βέρμπιτς και λοιπά, ο οποίος και στο τέτοιο προπονής δεν έκανε, τραυματίας ήταν υπατμόν να φύγει, να μην φύγει από το ρόστερ, τελικά μπήκε αλλαγές 2-3 φορές, έχασε το πέναλτι.
Σου στέλνει μήνυμα ο Ανδρέας, άφησε τον Σαράντο, στους μπασκετικούς δεν αλλάζεις μυαλό από την ώρα που κολλάνε στο στατιστικό τους. Αλλά ήμουν μπασκετικός πριν από 21 χρόνια, μετά το άφησα, παιδιά, αυτό το επάγγελμα το συγκεκριμένο.
Εγώ λέω, είπα την άποψή μου πάνω σε αυτό και πώς είδα το παιχνίδι. Και εγώ κοιτάζω τα στατιστικά, πάρα πολύ τα κοιτάζω, απλώς υπάρχουν αρκετά που σου λένε παραμυθάκια. Δηλαδή, okay.
Είναι παραμυθάκια.
Δεν μπορεί να σου πει παραμύθι το 25 τελικές. 25 τελικές σημαίνει ότι έχει κάνει τελικές ο άλλος, ότι έχει επιτεθεί. Δεν γίνεται να κάνει 25 τελικές.
Ναι, μια και είπαμε τώρα για τη Γαλλία.
Υπάρχουν κάποια στατιστικά.
Η βαρετή Γαλλία χθες.
Δεν ήταν βαρετή η Γαλλία.
Όχι. Απλώς... Για τα μάτια των ακροατών μας είδε τη μήνυμα. Ήταν βαρετή.
Ήταν βαρετό το μάτς. Ναι.
Λοιπόν, ναι. Έχει κάνει 19 τελικές. Θα μου πει, δεν είχαν αυξημένο συντελεστή επικινδυνότητα. Δηλαδή τα 6 γκολ της Γαλλίας δεν ήταν υψηλό.
Είδε. Σε μένα εντάξει, δεν με πείθει το 6 γκολ. Εγώ θεωρώ ότι η Γαλλία θα μπορούσε να κερδίσει 4-0 το μάτς γιατί ο Τεντέσκο το έχει διαβάσει λάθος και έχει κυριαρχήσει στο κέντρο. Έχω δει τον Τζουαμενί να σουτάρει 2-3 φορές από εξαιρετικά καλή θέση. Έχω δει τον Εμπαπέ να κάνει κινήσεις και να μπορεί να εκτελέσει εξαιρετικά. Θεωρώ δηλαδή ότι τα expected goal δεν απεικονίζουν τις πραγματικές προοπτικές που είχαν οι τελικές της Γαλλίας.
Έβγαλε πάντως.
Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να πάνε οι 18 από τις 20 εκτός στόχου. Θα μπορούσαν οι 10 να πάνε μέσα στο στόχο.
Ναι.
Με βάση την ελευθερία που είχε ο παίχτης.
Ο Τσουαμενί, για παράδειγμα, προσπαθεί τρεις φορές να σκοράρει, γιατί έχει το χώρο να σουτάρει.
Φυσικά.
Εντάξει, δεν είναι. Δεν ήταν τα σουτ.
Εντάξει, και ένα έξω. Δύο έξω, κάτσε.
Και τα τρία έξω όμως τα έβγαλε.
Τα έβγαλε.
Αυτό μου έκανε εντύπωση. Ναι, έβγαλε τα τρία. Και είναι καλός παίκτης δηλαδή. Τα έβγαλε και τα τρία.
Εντάξει, ίσως να μην το έχει το αυτό. Στο μεταξύ, ο Γκριεσμάν δεν πήρε τελικές. Ήθελε με τη μία να δίνει την μπάλα, ειδικά στο Ντουράμ. Δεν του βγαίνει η πάσα με τη μία σε καμία περίπτωση.
Δεν μ' αρέσει ο Ντουράμ εμένα. Χθες νομίζω ότι είχε τη φάση του, αλλά τελικά ο Ντεσάν αποφάσισε να το βγάλει από το παιχνίδι και του κάτσε αυτή η αλλαγή. Για μένα ο Τουραμ, δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης, νομίζω ότι δεν κολλάει η δική του η μαγιά, δεν έχει την ευστροφία, να το πω έτσι, των υπόλοιπων Γάλλων. Αυτό δεν πιάνει τη φάση όπως πρέπει.
Εντάξει, ο Τουραμ έχει κάνει πολύ καλή χρονιά,
ναι,
φέτος. Okay. Θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος κεντρικός επιθετικός του. Και δεν νομίζω ότι είναι κεντρικός επιθετικός. Νομίζω ότι δεν είναι ο Τουραμ κεντρικός επιθετικός. Νομίζω ότι είναι στο πλάι καλύτερος. Αλλά τώρα
έτσι
βασικό τύπου φορ,
ναι,
ας πούμε. Ναι, έτσι χρησιμοποιείται. Έχει πάρει τη θέση του Ζηρού.
Να,
στην ουσία έχει επιλέξει ο Ντεσάν ότι okay, ο Ζηρού μεγάλωσε, είναι για να μπαίνει καμιά αλλαγή και ότι παίζουμε με τον Ντουράμ βασικό. Και πρώτη αλλαγή είναι ο Κολομουανί όταν θέλουμε να αλλάξουμε στο πλάι κάτι.
Σωστά έβαλε το Κολομουανί χθες.
Ναι,
και,
εντάξει.
Εντάξει τώρα, βρήκε στο γόνατο του Φερτόκιν την μπάλα. Χρειαζόταν ένα παίκτη να πάρει αυτή την μπάσα.
Κοίτα,
αυτό. Δηλαδή πιο κινητικό παίκτη εντός περιοχής.
Σε κάθε περίπτωση.
Με καλύτερο ξεπέταγμα, να το πω διαφορετικά.
Θεωρώ ότι αν δεν έχεις ένα παίκτη τύπου Kane, δηλαδή έναν παίκτη σημείο Mbappé,
ναι,
που δεν τον αλλάζεις, έτσι ανεξάρτητα πώς παίζει, όταν δεν βάζεις γκολ, κάνεις πειραματισμούς στην επίθεση. Θα βγάλεις τους άλλους επιθετικούς, θα βάλεις αυτούς που έχεις στον πάγκο, γιατί. Όχι επειδή είναι καλύτεροι απαραίτητα ή σίγουρα θα σου βγούνε, γιατί μπορεί εκείνη τη στιγμή να του κολλήσει, να γίνει καλύτερα, να ξεφύγει από τον αντίπαλο, να έχει μεγαλύτερη ρέντα, να στο πω έτσι, να έρθει. Γι' αυτό γίνονται οι αλλαγές πολλές φορές. Όχι επειδή είναι τόσο κακός ο Τουράμ ή ξέρω εγώ, ο Ντεμπελέ ή οποιοδήποτε παίζει, ο Γκριεσμάν. Και για μένα δεν αλλάζει ούτε ο Γκριεσμάν, έτσι. Τον Γκριεσμάν Ντεσάν δεν τον αλλάζουν. Τον κρατάμε μέσα.
Η καλύτερη επιλογή χθες του Ντεσάν είναι που δεν χρησιμοποιεί τον Ντεμπελέ και παρουσίασε μια άλλη Γαλλία. Εγώ θεωρώ ότι ενώ αυτές είναι οι δυνατότητες της συγκεκριμένης ομάδας αυτήν την εποχή, προφανώς ξέρει πολύ καλύτερο ότι ο Σαν τι μπορεί να πάρει ή να μην πάρει από τους παίκτες του. Αυτό το σχήμα το χθεσινό μου άρεσε πολύ περισσότερο από το αμέσως
προηγούμενο. Τον απογοήτευσε πάρα πολύ ο Ντεμπελέ, γιατί έκανε. Ο Ντεμπελέ δίνει πολύ απρόπτα πράγματα στους αμυντικούς, πολλά προβλήματα αν του βγει το παιχνίδι, αλλά δεν μπορούσε να συνδεθεί καθόλου με τους συμπαίκτες του και έκανε πάρα πολλά λάθη. Οπότε σου λέει, okay, ας τον αφήσουμε έξω στο παιχνίδι.
Λέει ο Σωτήρης ένα μήνυμα, πρόσεξε το αυτό, λέει ότι ειλικρινά λέει, δεν βλέπω πώς θα χάσει αυτό το ευρωπαϊκό η Ισπανία, ίσως μόνο από τη Γερμανία. Σωτήρη μου, συμφωνούμε όλοι ότι η Ισπανία είναι η καλύτερη ομάδα στη διοργάνωση και μάλιστα απέχει το δικό της το μοντέλο από όλα τα υπόλοιπα. Ωστόσο, για να χάσει η Ισπανία αυτό το ευρωπαϊκό, πρέπει να βρει μια ομάδα που να μείνεται καλύτερα από τη Γερμανία, απαντάω εγώ. Άρα εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι το πρόβλημά της θα είναι η Γαλλία. Εντάξει.
Δεν θα φτάσει
η οποία... Η οποία...
Η Ισπανία. Θα χάσει από τη Γερμανία.
Εντάξει. Okay.
Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο δηλαδή για την Ισπανία να περάσει τη Γερμανία, αλλά εντάξει. Εγώ με την Ισπανία είμαι, θέλω να περάσει η Ισπανία.
Εντάξει.
Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή η Γερμανία. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετική ομάδα και δεν ξέρω πόσο θα τη ταιριάξει της Ισπανίας. Δεν ξέρω, δεν την έχεις σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τη Γερμανία που μιλάμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Γερμανία. Για μένα είναι η καλύτερη Γερμανία που έχω δει τα τελευταία 10 χρόνια από το Μουντιάλ του 2014. Και θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη αντίπαλος και θα προσπαθήσει να μπει και πάρα πολύ δυνατά στην αρχή, που δεν έχω δει την Ισπανία να πιέζεται, πώς μπορεί να ανταποκριθεί, αν θα μπορέσει να την πανικοβάλει. Αν μπορέσει η Ισπανία να παίξει το παιχνίδι της,
Παρεπιπτόντως,
γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει να παίξει το παιχνίδι της Ισπανία με τη Γερμανία.
Επειδή οι Γερμανοί έχουν κοινή εκκίνηση σε όλα τα μάτς που έχουν δώσει μέχρι τώρα. Το πρώτο 20-25 λεπτό μοιάζει και στα τέσσερα παιχνίδια τους. Αυτό θέλω να παρακολουθήσω εγώ, αυτό το πρώτο 20-25 λεπτό των Γερμανών. Να δω με ποια διάθεση αυτοί θα μπουν μέσα στο γήπεδο.
Βέβαια, όταν παίζεις με την Ισπανία, έχεις να λύσεις πολλά θέματα. Πώς θα πιάσει τον Νίκο Βίλιαμς,
πώς θα παίξει τον Ραμίν Γιαμάλ,
πώς τον Κουκουρέγια κλπ. Ναι. Υπάρχει επιλογή να σκεφτείς πώς θα μπλοκάρεις αυτούς ή να κάνεις το παιχνίδι σου. Εγώ νομίζω η Γερμανία θα επιλέξει να κάνει το παιχνίδι
της. Αυτό περιμένω να δω. Γι' αυτό σου είπα. Θέλω να δω τα πρώτα 20-25 λεπτά.
Γιατί αν κάθεσαι,
ποια Γερμανία θα
αν κάθεσαι να σκέφτεσαι πώς θα μαρκάρω, όχι ότι δεν το κάνεις. Θα πεις, ας πούμε, στον πλαϊνό ότι ξέρεις εδώ, Κουκουρέγια, Νίκο Βίλιαμς, έχουμε θέμα. Σως, πρέπει να δούμε πώς θα το ισορροπήσουμε αυτό. Έχουμε τον Κίμιχ εκεί να παίζει και πρέπει να γυρίζει και κάποιος δεξιά να τον βοηθάει. Κάτι θα μηχανευτούν, αλλά νομίζω ότι η Γερμανία θα προσπαθήσει να τρομάξει λίγο, να πανικοβάλει την Ισπανία στην αρχή, αν τα καταφέρει, αλλά μπορεί να μην της βγει. Θεωρώ έτσι και αλλιώς ότι είναι οι δύο πιο ενδιαφέρουσες ομάδες αυτή τη στιγμή όπως εμφανίζονται, χωρίς να θεωρώ ότι είναι σίγουρη όποια περάσει από εκεί ότι θα κερδίσει, γιατί θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να χάσει η Γαλλία. Δηλαδή είναι μια ομάδα δύσκολο κατάβλητη. Η Γαλλία δεν είναι εύκολη να χάσει και η Αγγλία.
Η οποία Γαλλία έχει, θυμίζω, 7 προκρίσεις σε προημιτελικά στις τελευταίες 8 μεγάλες διοργανώσεις. Δηλαδή ήταν 7η, 1η και 2η στα 3 τελευταία Μουντιάλ. Είχε προηγηθεί πανολεθρία του 10 με τον Ντομενέκ. Και ήταν 8η στο γύρο του 12, 2η στο γύρο του 16. Μέχρι τους 16 έφτασε το 21 και είχε αποτύχει εντελώς το 2008. Αυτά λίγο πολύ τα γνωρίζετε όλοι όσοι παρακολουθείτε το διεθνές ποδόσφαιρο. Εκείνο που ίσως να μην έχετε αντιληφθεί ακόμα είναι ότι χθες η Πορτογαλία έγινε η ομάδα με τις περισσότερες προκρίσεις σε προημιτελική φάση. Ειλικρινά, εξεπλάγιν. Νόμιζα ότι θα το έχει το ρεκόρ άλλη ομάδα. Νόμιζα,
Όχι, το έχει.
Νόμιζα ότι θα είναι οι Γάλλοι αυτοί που θα έχουν φτάσει 7 φορές σε προημιτελικά, αλλά τελικά είναι οι Πορτογάλοι.
Και εδώ πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα. Μιλάμε για την Πορτογαλία του Κριστιάνου Ρονάλντο κατά βάση. Από το 2004 που παίζει και πιο πριν βέβαια ξεκινάει το ρεκόρ, ναι, αλλά τα 6 είναι με τον Κριστιάνου Ρονάλντο
και
μέσα.
Το άλλο το 84.
Ναι. Τα 6 είναι με τον Κριστιάνου Ρονάλντο μέσα. Έτσι. Και όλους τους υπόλοιπους, γιατί βέβαια ένας παίχτης, αλλά έχει παίξει το ρόλο του πολύ στα πρώτα. Ο Κριστιάνου αναμφισβήτητα, γι' αυτό άρρωστα είναι και πρώτο σκόρερ, πρώτο σε συμμετοχές, όλα αυτά έχει κάνει. Απλώς εδώ νομίζω για τη Γαλλία, βέβαια θα έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε για αυτό το μάτς, τη Γαλλία-Πορτογαλία, που είναι η μέρα που νομίζω ότι έχει αυτά τα δύο πιο ενδιαφέροντα, τους πιο ενδιαφέροντους προημιτελικούς, είναι η Γαλλία με την Πορτογαλία και η Ισπανία με τη Γερμανία μαζί.
5 Ιουλίου στις 7 το
Ισπανία-Γερμανία, μπερδευόμαστε έτσι.
Και στις 10 η ώρα το Πορτογαλία-Γαλλία είναι αναμφισβήτητα η μεγάλη βραδιά,
η βραδιά η φοβερή
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Εκεί που θα συζητήσουμε βέβαια πάρα πολλά, αλλά θεωρώ
και
ότι...
την επόμενη μέρα νωρίς το Αγγλία-Ελβετία και αργά το ζευγάρι που θα προκύψει απόψε.
Σωστά.
Στο Βερολίνο θα
μειώνονται οι μέρες.
Ναι,
σήμερα τελειώσαμε. Τετάρτη, Πέμπτη ρεπό, Παρασκευή, Σάββατο είναι τα προημιτελικά. Την άλλη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, από έναν αγώνα ημιτελική και πια Κυριακή 14.
Είναι η Αχίλλειος Πτέρνα της Ισπανίας, η αμυνά της με Λενορμάν, Νάτσο, Λαπόρ κτλ.
Όχι. Ποιο Νάτσο, δεν παίζει ο Νάτσο. Πώς ήρθε.
Α, ναι, δεν παίζει ο Νάτσο. Το έγραψε το μήνυμα.
Όχι, ρε φίλε. Παίζει Καρβαχάλ Κουκουρέγια που είναι εξαιρετική μπακ και δύο τρομεροί σέντερ μπακ, ο Λενορμάντ με το Λαπόρ.
Όχι,
δεν είναι η αμυνά της το πρόβλημα. Η Ισπανία είναι η τέλεια ομάδα. Να το πούμε έτσι. Εγώ δεν βλέπω πουθενά ψεγάδι στην ομάδα, αλλά την έχουμε δει ως τέλεια ομάδα όταν κυριαρχεί στο γήπεδο. Δεν την έχουμε δει
όταν θα
έρθεις, γιατί υπάρχουν δύσκολες, αυτό που λένε οι ποδοσφαιριστές, θα υπάρξουν στιγμές που θα υποφέρουμε στο γήπεδο. Δεν την έχω δει να υποφέρει και εκεί πώς θα αντιδράσει.
Ο Ντελαφέντε είπε, μάλλον τον παραφράζω εγώ αυτή τη στιγμή, ένα γκολ βάλατε μόνοι σας. Και μου χάσατε την ηρεμία σας.
Ναι, πραγματικά για ένα δεκάλεπτο πανικοβληθήκαν.
Και παίζατε με τη Γεωργία. Ναι. Δεν παίζατε με τη Γερμανία.
Εκεί τι θα γίνει.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού αύριο το μεσημέρι πάλι στις 12. Να είστε καλά.
is over. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread.